Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув український військовий. Директор ЦРУ підтвердив загибель сотень росіян у Сирії цього року. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 12 квітня загинув один український військовий, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 66 обстрілів, у тому числі із застосуванням заборонених мінськими домовленостями озброєнь. В угрупованні ЛНР звинуватили Збройні сили України в 5 обстрілах 12 квітня. В угрупованні ДНР зведених даних не наводять, але заявляють, що українські військові в день 12 квітня обстріляли шкільні автобуси, що під час порятунку дітей був убитий один бойовик. Незалежного підтвердження ці повідомлення не мають. США заявляють, що Росія в Україні порушує основні принципи ОБСЄ. Насильство на Донбасі триває. Поведінка Росії в Україні порушує основні принципи, цінності та ідеали ОБСЄ та створює загрозу для ОБСЄ, її держав-учасниць та нашої спільної безпеки. Насильство в Донбасі триває, незважаючи на оголошене припинення вогню на Великдень. Йдеться в заяві місії США в ОБСЄ. У заяві вказується, що спостерігачі ОБСЄ в Україні продовжують отримувати погрози, що є категорично неприйнятним. У Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські правоохоронці вважають організатором так званих «тітушок» під час подій Євромайдану, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. За його словами, Саркісяну підпорядковувався Юрій Крисін, якого суд визнав причетним до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія в лютому 2014-го.
Міжнародна тема.
Кілька сотень росіян вбиті в Сирії кілька тижнів тому, заявив директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео під час слухань у Сенаті, на яких розглядали його кандидатуру на посаду держсекретаря. У Сирії кілька тижнів тому росіяни зустріли гідного супротивника, і кілька сотень росіян були вбиті, повідомив Помпео. Він не розповів подробиць. 9 лютого американський телеканал CBS із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що 7 лютого у Сирії під авіаудар міжнародного коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, які намагалися захопити нафтовиродовище у районі селища Хішам. Московський міський суд залишив чинним вирок колишньому міністру економічного розвитку Росії Олексію Улюкаєву, якого засудили до 8 років колонії суворого режиму у справі про хабар. Водночас суд скасував встановлену раніше заборону екс-міністру обіймати державну посаду. Ігор Сечін, якого вважають опонентом Улюкаєва, раніше жодного разу не з'являвся на засідання суду, а цього разу свідчив у справі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України та світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. В студії Дмитро Баркар, і я пропоную вам далі послухати розмову про автомобілі в Україні, вітчизняні та іноземні, їхню якість та ціни, ввізне мито і український автопром.
Зараз ініціатива підвищення мит призведе просто до подорожчання імпортних автомобілів, що ударить по гаманцях українців.
Чому з'явилася ініціатива підвищити мито на імпортні авто? Як це може позначитися на цінах і обсягах продажів машин? Як захистити український автопром? Про це будемо говорити з гостями програми. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію нашої програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Народні депутати можуть переглянути ввізні мита на автомобілі та іншу готову продукцію задля захисту вітчизняних виробників. Про таку ініціативу заявив голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики Віктор Галасюк. Він наголосив, що Україні потрібна не лише лібералізація мит, а система, за якою вигідно ввести в Україну сировину, а вивезти готову продукцію. І з 1 січня 2018 року знизилося мито на авто, які ввозяться з Європейського Союзу. Це передбачено угодою про асоціацію. Після 7-річного перехідного періоду, а для авто з більшими об'ємами двигунів через 10 років, ставки мита повинні повністю обнулитися. Як із цим узгоджується ініціатива про підвищення імпортних мит, які наслідки це матиме, запитаємо у гостей програми. Наразі із нами на зв'язку, власне, Віктор Галасюк, народний депутат від фракції Радикальної партії, голова парламентського комітету з питань промислової політики, а також голова громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич. Вітаю вас, пане Галасюк.
Доброго ранку.
Доброго. І, пане Ярошевич, також вітаю вас.
Добрий ранок.
Ну, пане Галасюк, давайте почнемо з роз'яснень. Чи правильно ми зрозуміли, що ви пропонуєте? Ну, власне, які мита і в який бік переглянути ви пропонували?
Так, я хочу розповісти, про що йде мова. Мова йде не про підвищення мит на автівки, да, а про зниження імпортних мит на компоненти для виробництва, причому не лише легкового автотранспорту, а також і іншої продукції машинобудування. Ну, один з яскравих прикладів. Для того, щоб ввести в Україну, наприклад, або трактор, або комбайн готовий, на ввезення відсутня імпортна мита. Якщо вже возить український виробник, який хоче зібрати цей трактор або комбайн в Україні, возить сюди для нього кузов чи приладдя, то мита становить 10%. А якщо возиться там гідравліка чи інші компоненти, там 5%. Да? Те саме з сільськогосподарськими машинами, там, наприклад, цівельники, розприскувачі, культиватори і так далі. На них відсутні імпортні мити, а на імпорт компонентів для них, там цистерн, барабанів, пружин і так далі, імпортні мити становить 5%, на імпорт шин 10%. Тобто абсолютно нелогічна ситуація, коли в Україну вигідніше ввозити готову продукцію машинобудування, замість того, щоб ввозити компоненти, матеріали, сировину і тут в Україні виробляти. Тобто це один з факторів, який стримує розвиток українського машинобудування і, по суті, його блокує. Тому ми плануємо ініціативу, в тому числі, перегляду митних тарифів, причому це буде стосуватися не лише продукції машинобудування, а в цілому української промисловості. І я, як заступник лідер Радикальної партії з економічної політики і голова комітету промполітики, звернувся вже понад 100 виробничих асоціацій України для того, щоб вони надали свої пропозиції. Адже Україна в рамках угоди СОТ має можливість перегляду митних тарифів, але жодного разу ним не скористалися. Ми вважаємо, що це непрофесійність роботи Міністерства економіки і фактор, який стримує українську промисловість. Я також звернувся до прем'єр-міністра України з аналогічним питанням для того, щоб активізувати роботу економічного блоку уряду, для того, щоб це була нормальна взаємодія. Тобто це один з кроків, який треба робити, перегляд митних тарифів. Безумовно, це не панацея, тому що що в Україні блокує нормальний розвиток виробництва? Це дорогі кредити, які абсолютно недоступні. Для того, щоб здешевити кредити, ми наполягаємо на невідкладному створенні експортно-кредитного агентства, яке, до речі, згідно закону, який ми в парламенті провели, мав бути створено вже 383 дні тому, був крайній строк, відведений урядом на створення ЕКА. Цього досі не відбулося, це знов-таки саботаж Міністерства економіки. Зі створенням ЕКА кредити для виробників-експортерів будуть дешевшими в кілька разів. І це те, що ми маємо зробити невідкладно. Я на днях чергово звернувся офіційно до прем'єр-міністра з відповідним депутатським запитом, з відповідною вимогою. Мова йде також про запровадження комплексу податкових стимулів для українських виробників. Причому як ті, хто інвестує з України, для тих, хто приходить з-за кордону, будує в Україні заводи, для того, щоб надати їм комплекс податкових стимулів, таких, які існують в Туреччині, в Польщі, в Словаччині, в інших країнах, які побудували дуже успішні виробничі індустрії. Да? Бо, скажімо, та сама Словаччина колись, вона там ще на початку 90-х років випускала 2000 автівки на рік. Да? Майже стільки, скільки сьогодні випускає Україна. Вже в 16-му році вони випускали понад 1 мільйон автівок на рік, і вони входять до провідних світових виробників. Завдяки чому вони це зробили? Завдяки тому, що надали дуже потужні податкові стимули глобальним компаніям, які обрали Словаччину, щоб побудувати там заводи. Сьогодні там найпотужніші в світі заводи і Volkswagen, і Peugeot, і Citroen, і Kia і так далі. Тобто в Україні є всі можливості для того, щоб створити привабливі умови і залучити до себе глобальних гравців. Причому мова йде не лише і не стільки вже про виробництво автівок традиційних з двигуном внутрішнього згоряння, скільки про виробництво електромобілів. Тому що сьогодні це та індустрія, де лише три країни – США, Китай, Німеччина – планують в найближчі роки вкласти 90 мільярдів доларів США у виробництво електромобілів. Уявіть собі, які величезні інвестиційні ресурси, і Україна може претендувати на значну частку тих ресурсів. Для того, щоб це відбулося, ми, до речі, нашою з Олегом Ляшком поправкою провели зняття в цьому році імпортного ПДВ і акцизу на електромобілі, і таким чином зробили їх дешевшими вже майже на 30%, тому що ще раніше ми зняли імпортні мити. Тобто сьогодні жодними податками електромобілі не обкладаються. Ми таким чином їх суттєво здешевили для споживача. Ми хочемо зробити їх максимально доступними, бо це екологія, це інновації, це енергонезалежність. І наступний крок – це зробити привабливі умови для виробництва електромобілів в Україні, для того, щоб ми виробляли і компоненти, і збиральні виробництва. Да? Тобто повний, в принципі, ми можемо будувати повний цикл. Тому коли мова йде про розвиток українського автопрому, мова не йде про реанімацію якихось, скажімо, підприємств там неякісних, які роблять неякісні товари, чи про їх там зарощення, чи якісь штучні обмеження. Мова йде про побудову сучасної європейської конкурентної потужної індустрії, яка створить десятки тисяч нових робочих місць, яка залучить ті інвестиції, які сьогодні вибирають, куди піти, чи в Туреччину, чи в Польщу, чи в Словаччину. Україна має почати за них конкурувати. Для цього потрібен промисловий пакет реформ, куди входить перегляд митних тарифів, про які я сказав на початку, в інтересах української промисловості і України. Це експортно-кредитне агентство для здешевлення кредитних ресурсів. Це індустріальні парки для надання податкових стимулів, для того, щоб перегравати наших конкурентів в Туреччину, Польщу, Словаччину в залученні інвестицій. Це стратегічно важливий закон про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Тому що коли сьогодні хтось хоче побудувати найменше виробництво в Україні, будь-який цех, будь-який завод і так далі, з нього три шкури деруть для того, щоб підключити його до електрики, до газу, до води. Тобто там хабарі, там непомірні платежі, там абсолютно неринкова система. Ми пропонуємо зробити це підключення до інженерних мереж безкоштовним, так як це є в США, так як це є в Ізраїлі. Тому що вже в складовій тарифу, вже в самій вартості електроенергії, води і так далі, там є інвестиційна складова тарифу, яка ці питання має повністю закривати, а не брати з інвестора 3-4 рази плату за те саме. Тому це зніме бар'єр на вхід в українську економіку для реальних інвесторів. І, по суті, це той комплекс умов, який дозволить відродити не лише українську промисловість, там, скажімо, машинобудування, а взагалі виробничий сектор економіки. Тому що це ключ до українського економічного успіху. Тому що сьогодні Україна, на жаль, є експортером сировини. Ви подивіться, наприклад...
Пане Ярошевич, я перепрошую секунду. Прошу. Давайте ж обмежимо якось себе в темах, тому що, ні запам'ятати це, ні зрозуміти не зможе наш слухач. Ми вже пішли в ресурси. Перепрошую, це пане Галасюк, до вас звертаюсь. Хочу пана Ярошевича спитати. Пане Ярошевич, чи вірите ви, от ви слухали 10 хвилин народного депутата, пана Галасюка. Ви вірите у виникнення українського автопрому?
Ви знаєте, ми, чесно кажучи, я як громадянин України на сьогоднішній день в цьому році дуже сильно, певно, розстроївся, це можна так сказати, з тим, що в нас закрилося питання виробництва легкового, скажімо так, транспорту. Але з другої сторони, мені здається, що все-таки конкурентним має бути ринок. Ринок, який дасть можливість як відкривати підприємства, так і вони мають закриватися в вигляді конкурентної боротьби. На сьогоднішній день, дійсно, я погоджуся із народним депутатом, що потрібно розглядати митні ставки до їх зниження, а саме акциз, мито і ПДВ щодо імпортних та експортних товарів. Але на сьогоднішній день те, що зараз прочитав народний депутат, ви знаєте, мені здається, як ідеальна картинка казки «Жили-були» і так далі. Коли в загальному ми можемо говорити про розвиток інвестиційного поля, розвиток машинобудування, має бути як мінімум так називаємо політична воля. Якщо це просто закон, який зачитуючи такими тезами, і він просто-напросто буде як популістичний закон від пана Олега і від мого, скажімо так, співбесідника, то на сьогоднішній день це просто ідеальна картинка, яка не може бути прийнята в такій формі, тому що конкурентоздатною атмосферою в Україні має бути все-таки виробничий процес, і якого в нас знищували на протязі 20 років, вирізали заводи, знищували саме виробництво, металургію і так далі. І для того, щоб його відновити, це треба колосальне вкладення. Але на сьогоднішній день ми знаємо приклад, такий як Туреччина, там, де дійсно за декілька років люди змогли зробити і виробництво, і стати на великі об'єми виробництва самих і деталей, і техніки. То можливо все в нашому світі, але це потрібно і політична воля, і воля самих народних депутатів для того, щоб прийняти закон. А в першу чергу це потрібно зробити європейський нормальний ринок відносин між виробником, імпортером і експортером.
Дякую, пане Галасюк. Отже, ви розповіли таку глобальну картину, глобальні плани відродження української промисловості в цілому, так, але давайте трошки повернемось до мит, до автомобілів. Хочу вас питати, от як ви вважаєте, якщо сьогодні переглянути мита, коли це спрацює в тому вигляді, який ви пропонуєте, коли це відобразиться у інвестиціях, у побудові заводів, скільки це років, і як це впливатиме протягом цих років перегляд мит на державний бюджет України?
Значить, я хочу наголосити, що потрібен комплексний підхід, да? Не просто одні мита, а теж ті заходи, які я назвав. Щодо політичної волі і реалістичності, хочу вас запевнити, що мені так само, і Олегу Ляшку, і мені ці роки розповідали, що ми не зможемо зняти всі імпортні мити і ПДВ, і акцизи на електрокари. Ми це змогли зробити. Нам розповідали, що ми не зможемо запровадити мораторій на експорт лісу-кругляка на 10 років. Да? Ви знаєте, Європа вимагала його зняти, і президент України обіцяв його зняти, ми його прийняли і зберегли. Нам вдалося скоротити єдиний соціальний внесок вдвічі, з 40% до 22%. Да? Нам вдалося підняти вивізне мито на металобрухт втричі, незважаючи на весь супротив за кордону, який щодо цього був. Це дозволило забезпечити українських металургів сировиною, ліквідувати дефіцит. Тому, повірте, а хто-хто, а я розумію, що є можливим, що є реальним. Тому треба мати дуже амбітний план і треба його покроково втілювати в життя. Тому немає жодної панацеї в якомусь одному рішенні, чи в перегляді тарифів, чи в якомусь іншому окремому законі. Але оцей промисловий пакет реформ, цей комплекс заходів, він дасть результати, які будуть абсолютно очевидні вже на протязі 1-2 років, і вже воно починає навіть працювати, ті окремі елементи. Але просто поки що це не є не системний ефект, а ефект, який в окремих галузях, чи то деревообробки, чи то металургії, і він є надзвичайно позитивний. Я думаю, що кожному слухачу зрозуміло, що Україні треба експортувати за кордон не металобрухт по $300 чи $250 за тонну, да? А ті самі автівки і вагони, які коштують
десятки тисяч чи тисячі доларів за тонну. Тобто треба робити готову продукцію, а не сировину. Тому мова йде про новий економічний курс і про налагодження такої системи стимулів, яка робить вигідним в Україні виробництво, а не сировинний експорт. Тому що ми сьогодні в будь-якій галузі, яку б ми не взяли, від металургії до сільського господарства, ми є сировинний додаток, в тому числі Європейського Союзу. Це є велика проблема, яка робить нас бідними, залежними від кредитів МВФ, яка робить нас, українців, емігрантами. Ми пропонуємо, як це абсолютно реально змінити. На жаль, нас сьогодні в парламенті 20 народних депутатів від радикальної партії, тому дійсно ми втрачаємо роки на те, щоб наших колег, опонентів переконувати на те, що наші пропозиції правильні. Але бачите, що деякі речі все-таки вдається проводити, незважаючи на весь цей супротив. Тому дуже важливо, щоб люди розуміли, навіщо ці зміни, в чому полягають ці зміни, і підтримували це. Тоді ми будемо Туреччиною, тоді ми будемо Словаччиною економічно, а не відсталим сировинним додаткам, да, коли кажуть, значить, давайте ми будемо жити на всьому імпортному. От десь за кордоном вже роблять там якісні там чи автівки, чи трактори в Білорусі, да, чи сівалки в Сполучених Штатах Америки. Давайте ми там будемо купувати. Це шлях до бідності, до залежності, до кредитів МВФ і до того, що нам з-за кордону будуть диктувати, якою мовою говорити, коли продавати
там чи пане Галасюк,
що продавати і так далі.
Дякую, дякую. Зараз продовжимо. Давайте вже знову ж таки, до мови вже дійшли. Пане Ярошевич, хочу вас от, що про мита на електромобілі спитати. Тема мит на автомобілі, ну, зрозуміло, вона перегукується з темою євроблях, яка зараз трохи нібито притихла, але є в Україні електромобілі на європейських, не розмитнені, на європейських номерах, те, що називають євробляхами.
Ну, знаєте, після прийняття закону дійсно про зниження або про відміну мита і акцизу на транспортні засоби, які їздять на електроприводі, на жаль, на сьогоднішній день дійсно, скажімо так, стоїть таке питання, про проблема із розмитненням, а особливо з привозом, вона не в цілому не змінила чому обстановку в Україні, тому що на сьогоднішній день електромобіль ще все-таки є така дивина, більше тому, що люди ще не знайомі. Да, дійсно, збільшилося в великих містах, да, дійсно, люди змогли собі задешево розмитнити, або майже за безкоштовно розмитнити електрокари. Це змусило в якомусь чині переглянути, да, відношення до електромобілів, всьому, ну, особливо для українця. Але якщо ми будемо говорити про стимулювання, то воно, напевно, не проявило такої ефективної картини або ефективного, скажімо, як це сказати, ефекту від прийняття такого закону, тому що стимулювання всього-навсього як приклад для того, щоб в Україні можна було розмістити так називаємо виробництво і літієвих батарей, і самих автокарів, воно не закінчилося нічим, тому що конкурентно спроможних підприємств, які могли предоставити для тої чи іншої європейської або світової компанії по виробництву автомобілів, у нас не відбулося. На жаль, сталося так, що дійсно автомобільна промисловість в Україні стоїть майже на колінах, да, дійсно не, як нас звинувачують в тому, що це все сталося із-за того, що почали завозити євробляхи. На жаль, так складається, що розглянувши одну преференційну якусь складову в автомобільній промисловості, це тільки для електрокарів, інші люди, ну, скажімо так, не мають такої можливості. І, як я казав, на сьогоднішній день, точніше казала Ніна Петрівна, що це просто преференційна частина до якоїсь із складових, до загального автопромислової галузі. На жаль, це дійсно касається і виробництва, і ввезення, і експорту, і імпорту, і сільхозтехніки, і грузових транспортних засобів. У нас немає такого розуміння, як нормальні риночні відносини. Взяли і зробили конкретно для одної якоїсь із галузь, а іншу залишають закриту або тримають її як, ну, скажімо так, особистий бізнес наші олігархи.
До речі, вже побіжно хочу поцікавитися, а як зараз ситуація з євро-номерами? Що зараз сплачують власники таких автомобілів? Як їхні складаються відносини з поліцією? Чи змінилося?
Ну, нічого не змінилося з того часу, напевно, коли ми сіли на стіл перемовин. На сьогоднішній день ні закон не здвинувся з місця, але робота в комітетах іде. Ми вже провели третє засідання в комітетах Верховної Ради, це буквально в цю середу, на цьому тижні. Ми проробляємо можливі варіанти зниження, скажімо так, акцизу, ставки акцизу щодо ввезення вживаних транспортних засобів, щодо зниження екологічного стану, а саме обмежень, такі, як були прийняті іскусственно, це Євро-5, ми довели, що цього бути не може, ми хочемо все-таки, щоб всі автомобілі, які заїжджають в країну, мали можливість заїхати, нема різниці від року випуску, але обов'язковим чином ми прив'язуємося до 2020 року, там, де має бути запроваджений технічний огляд. Такий технічний огляд він має в будь-якому випадку бути запроваджений, тому що це вимоги від Європейського Союзу. І тільки після цього, як у всьому світі, буде можливість для кожного українця ввести транспортний засіб на територію України. Але знову ми говоримо про зниження мит і ставок акцизного збору щодо ввезення транспортних засобів.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Ярошевич. Пане Галасюк, буквально пару хвилин у нас лишається, але я таки хочу зрозуміти. От ті багато комплексних заходів, про які ви говорите, які необхідні, я хочу зрозуміти все-таки, це план на скільки років? Ви так про це говорите, ніби сьогодні переглянули мита, завтра змінили кредитні ставки, а післязавтра виник автопром в Україні. От я хочу зрозуміти, як ви бачите в часі, який хронометраж цих подій має бути?
Ми боремось за те, щоб ці закони були прийняті вже цього року. І це абсолютно реально, це амбітно, але реально.
Але після їхнього ухвалення? Це ж не в один день.
Безумовно, тому деякі закони вже прийняті в першому читанні за основу, наприклад, про індустріальні парки, деякі погоджені комітетом, наприклад, про безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Да? Купуй українські, плати українцям, прийняти за основу. Тобто найближчим часом ми плануємо їх розгляд в залі. Я, до речі, хочу ще наголосити на ефективності того закону про звільнення від податків електромобілів, який ми прийняли, який був нашою з Олегом Ляшком ініціативою. Тому що ви подивіться на вулиці, ви подивіться, скільки з'явилось електроавтівок. Офіційна статистика митної служби свідчить, що ввезення електроавтівок, ринок електромобілів в Україні зріс втричі, вдумайтесь в це, після прийняття наших законів, нашої з Олегом Ляшком поправки. Тобто це працює, це дуже ефективно, і нам, я ж кажу, нам розповідали півтора року, що ви це не зможете зробити, це нереально, це не буде політичної волі, але ми переконали колег, так само ми зробимо з цими промисловими законами, які створять стимули для відродження української і машинобудування, і інших галузей промисловості. Це реально, просто треба в себе вірити, треба ставити амбітні цілі, і годі України бути постачальником сировини та талановитих кадрів для інших країн. Треба ставати виробником і інноватором.
Але скільки має минути часу для того, щоб дали ефект ухвалені ці закони, про які ви говорите, так і не стало зрозуміло, і з'ясувати це вже часу не лишається. Тому на сам кінець ще одна думка від експерта на тему мит. Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що депутатам варто дещо змінити алгоритми своїх дій у тому, що стосується перегляду ввізних мит на автомобілі.
На сьогодні немає жодної автомобільної компанії, крім «Шкоди». Інших автомобільних гігантів на території України немає. Тому спочатку, я вважаю, треба стимулювати захід на український ринок крупних автовиробників, або ж відродити власне виробництво, а вже потім захищати ринок митними бар'єрами. Зараз ініціатива підвищення мит призведе просто до подорожчання імпортних автомобілів, що ударить по гаманцях українців, значно зменшить споживання, тобто купівлю автомобілів, і при цьому надходження до державного бюджету від збільшеного мита не зростуть, а зменшиться через зменшення бази оподаткування, тобто зменшення кількості автомобілів, які українці зможуть купувати за вищими цінами.
Отже, це був голова комітету економістів України Андрій Новак, а у прямому ефірі з нами були голова парламентського комітету з питань промислової політики, народний депутат від фракції Радикальної партії Віктор Галасюк та голова громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич. Ми говорили про те, як можуть бути переглянуті мита на ввезення автомобілів та їхні, власне, складові. Це Радіо Свобода, в студії Дмитро Баркар працював. Лишайтеся з нами.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Глава ЦРУ заявил, что будет биться, чтобы не произошло признание аннексии Крыма. В Севастополе директора школы будут судить из-за смерти ребенка. В Артеке открыли космическую смену. Сейчас подробнее. Кандидат на должность государственного секретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео, заявил, что не признает аннексии России Крыма. Цитирую, «Я буду драться, чтобы этого не произошло. Это решение президента, но да, такой шаг был бы абсолютно неприемлемым». Конец цитаты. Чиновник ответил утвердительно на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине летального оружия и соглашается с тем, что санкции против России из-за ее агрессии в Украине должны оставаться в силе, пока Москва не выполнит положение минских договоренностей. 13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что освобождает Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США. Президент отметил, что ведомство возглавит директор ЦРУ Майк Помпео. Американская военная помощь Украине не для добровольцев Азова. Бюджетом США на этот год запрещено передавать оружие и тратить деньги на обучение личного состава одного из самых известных украинских подразделений Нацгвардии. Соответствующую поправку утвердил Конгресс США, а ее автор назвал Азов неонацистским батальоном. Как на этот запрет реагируют сами военнослужащие Азова, узнали корреспонденты Донбасс Реалии, которые побывали в расположении полка в Донецкой области.
Винтовка шла просто без ничего. Глушитель, сошки, это уже все докуплено. Это волонтеры, это различные фонды, это средства полка, это свои деньги. Люди пытаются обрядить свое оружие, потому что от него зависит их жизнь.
Ой, ну как вам сказать, если не прикладывать усилий, в общем-то, а надеяться на то, что нам дают государство, то, в общем-то, эффекта будет очень мало.
Подробнее об этом смотрите в сюжете «Донбасс Реалии». В Севастополе директор школы номер 52 предстанет перед судом по обвинению в халатности, из-за которой погиб ребенок. На 13-летнего мальчика упали футбольные ворота. Об этом сообщает пресс-служба управления следкома России по аннексированному Севастополю. В ведомстве отметили, что 3 февраля этого года ребенка доставили в городскую больницу номер 5, где от тупой травмы грудной клетки и живота, осложнившейся серьезной кровопотерей, он умер. Согласно имеющейся у следствия видеозаписи, к футбольным воротам мальчик и его товарищи не прикасались. Незакрепленная конструкция упала от порыва ветра. Комментариев директора школы или адвокатов по поводу предъявленных обвинений на этот момент нет. Около 3000 детей в крымском детском центре «Артек» 12 апреля провели флешмоб, который называется «Подними голову». Он посвящен Дню космонавтики. На стадионе детского лагеря дети из разных стран выстроились в надпись «Подними голову». По сообщению организаторов, дети надеются, что надпись будет видна из космоса экипажу Международной космической станции.
Будьте уверены, космонавты нас видят!
Космическое смене принести в памяти этот день, эту смену целиком, чтобы она вам помнилась новыми знакомствами с людьми, новыми знакомствами с новыми знаниями.
Рустами, давайте активнее! Итак, поддерживаем!
Обожаю просто этот праздник.
Участники космической смены в детском лагере «Артек» вышли на связь с российским космонавтом Олегом Новицким. Он рассказал детям о том, как стал космонавтом и пообещал сфотографировать детский лагерь «Артек» из космоса. Австрийский «Зальцбург», испанский «Атлетико», английский «Арсенал» и французский «Марсель» вышли в полуфинал Лиги Европы УЕФА. «Зальцбург» победил по сумме двух матчей итальянский «Лацио». Игра в Риме завершилась победой хозяев поля со счетом 4-2. Но в ответном матче австрийцам удалось взять реванш 4-1. «Атлетико» удержал преимущество над португальским «Спортингом». В матче в Испании игроки «Атлетико» забили два сухих мяча. В игре 12 апреля они уступили со счетом 1-0, сообщает «Радио Свобода». Ответный матч против московского ЦСКА лондонский «Арсенал» сыграл в ничью 2-2, однако благодаря победе в Лондоне 4-1 английская команда идет дальше. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 градусов выше нуля, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM нас слышно в Северном Крыму круглосуточно. Круглосуточно видно и слышно нас на сайте «Крым Реалии», где вы можете найти не только прямую трансляцию нашего эфира, но и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Поговорим о том, как развивается дело экипажа керченского судна «Норд», чем обернутся попытки пересечь административную границу с Крымом под прикрытием дипломатической миссии России, как отреагировали в России на арест экипажа и какими международно-правовыми соглашениями сегодня руководствуются украинские и российские рыбаки в Черном и Азовском морях. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Капитану задержанного керченского судна «Норд» Владимиру Горбенко избрали меру пресечения. Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Автономной Республики Крым и обязал Горбенко по первому требованию являться к следователю на допрос. Также ему запретили въезд в аннексированный Крым до июня этого года. Адвокат Горбенко Александр Руденко считает решение по делу его подзащитного необъективным и намерен подавать апелляцию.
Есть акт проверки рыбохраны, который подтверждает, что нарушение рыболовства не установлены. Это один момент. А второй момент — отсутствует обязательная составляющая этого состава преступления, именно наличие существенного вреда. Чурка, которая была выловлена, это не является каким-то редким видом рыбы, и нет этой рыбы в перечне определенным кабинетом министром, как, скажем так, из вымирающих или из такой редкой рыбы.
Руденко добавил, из-за судебных разбирательств Владимир Горбенко много времени проводит в зале суда вместо того, чтобы заботиться о состоянии своего здоровья. Горбенко подозревается в нарушении порядка посещения временно оккупированной территории Украины. 6 апреля суд отправил его под арест на 2 месяца, а спустя 4 дня Горбенко вышел из изолятора под залог. На время рассмотрения дела он планирует жить у родственника в Мелитополе. Своей вины Горбенко не признает.
Я, честно говоря, не понимаю происходящую ситуацию, потому что я как рыбак ее вижу со своей стороны. У меня были все разрешительные документы на промысел. Промысел я осуществлял в разрешенных для этого районах, согласно правилам рыболовства. Здоровье у меня уже подорвано, скажем так, что у меня рабочее давление, которое было до того, как это все произошло, сейчас стало выше. Количество медикаментов я вынужден принимать гораздо больше. Но конкретно, чтобы получить реальную картину по здоровью, вы сами слышали, мне надо пройти обследование, которое пока нет возможности физически. Российской это осуществить.
26 марта Госпогранслужба Украины сообщила, керченское рыболовное судно «Норд» отследили в акватории Азовского моря. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, у всех членов экипажа обнаружили российские паспорта. В итоге «Норд» отбуксировали в Бердянск. С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов Крыма. Гавани полуострова закрыли, в том числе и для международного судоходства. Как сообщает Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий, только за период с августа прошлого года по февраль 2018 в крымские порты зашло около 600 нарушителей.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем мы обсуждать дело экипажа керченского судна «Норд». И с нами на связи Ирина Домащенко, корреспондент из Херсона, которая внимательно следит за судебными заседаниями. Ирина, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, какие последние новости с судебных полей, да, в отношении дела экипажа «Норд», в частности, дела капитана Горбенко?
Ну, 19 апреля капитану предъявили новое подозрение по поводу незаконного занятия рыбным промыслом, и позавчера состоялся суд. Его взяли... Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы применить меру пресечения в виде личного обязательства с уложением соответствующих обязанностей, что, собственно, и случилось, ходатайство удовлетворили. Капитану Сейнера «Норд» запретили въезжать сейчас в Крым, посещать Крым, и ему необходимо по первому требованию являться к судье, прокурору, и эти обязательства действуют до 8 июня включительно.
Не было ли среди доводов к тому, чтобы избрать иную меру пресечения, тот факт, что экипаж уже пытался покинуть свободную часть Украины? Я имею в виду две попытки, да, это попытка пересечь российско-украинскую границу недалеко от Харькова и попытка выехать на Крымский полуостров.
Вы имеете в виду, рассматривали это позавчера на заседании суда?
Нет, звучало ли это как довод к тому, что необходимо оставить капитана судна под стражей?
Нет, насколько вот я помню эту ситуацию, то здесь уже больше идет речь о том, что незаконно занятие рыбным промыслом. Адвокаты капитана говорили о том, что тюлька, которая у них находилась, да, там 5 тонн тюльки.
У нас проблемы со связью, пока мы восстанавливаем, пытаемся восстановить связь с нашей коллегой Ириной Домащенко. Я зачитаю последние новости. Суд в Харькове в четверг, 12 апреля, вернул материалы дел по членам экипажа судна «Норд», которые пытались выехать с материковой части Украины. Об этом сообщает портал «Судова Влада Украины». Заседание должно было состояться в Дергачевском районном суде Харьковской области. Дело должна была рассматривать судья Лилия Якименко. Рыбаков подозревают в преступлении по части 1 статьи 204 пункт 1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины. О том, когда состоится новое судебное заседание по этому делу, не сообщается. Крымские СМИ сообщают, что в деле, цитирую, отсутствуют сведения, необходимые для решения, и материалы вернули сотрудникам Госпогранслужбы Украины для их дальнейшего оформления. Это что касается попытки выезда с материковой части Украины. К нашему разговору возвращается Ирина Домащенко, корреспондент из Херсона. Что говорит защита? Что говорит защита капитана судна «Норд» по поводу тех обвинений, которые ему выдвинуты?
Обвинения по поводу незаконного занятия рыбным промыслом. Адвокаты говорят о том, что тюлька, которую они ловили, не является каким-либо редким видом рыбы, о том, что занятие рыбным промыслом было законным, и они бьют на то, что составлен акт рыбоохраны после задержания судна «Норд», который говорит о том, что у них все было законно.
Продолжайте.
Да, поэтому они собираются обжаловать это решение суда, впрочем, как и предыдущее решение суда об избрании меры пресечения капитану судна «Норд».
Что известно об экипаже судна, где он сейчас находится, посещает ли он заседание суда, ходит ли на допросы по делу своего капитана?
В Херсоне во вторник, 10 апреля, собственно, в тот день, когда выпустили капитана «Норда» под залог из СИЗО, экипаж судна находился тоже в Херсоне, в управлении СБУ ВРК. Их допрашивали по делу капитана, они проходили как свидетели, ограничения свободы у них нет. Но я так понимаю, что во вторник, после того, как отпустили капитана, они вместе встретились. Ну, так как вы уже говорили, да, что вчера должен был состояться в Харьковской области суд по поводу того, что они пытались незаконно пересечь границу, однако он не состоялся. То есть я так понимаю, что член экипажа должен находиться либо где-то там, но вряд ли в Херсоне. Ну, скорее всего, что нет.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Ирина Домащенко, корреспондент из Херсона. Продолжаем эфир. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Мы открыты для всех наших радиослушателей. Нам очень просто дозвониться. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Кроме того, напомню, что мы ведем свою трансляцию в сети Facebook и на YouTube. Там также можете к нам присоединиться, писать свои комментарии. Вот традиционная перекличка у нас в комментариях ищет людей из Херсона. Продолжаем эфир. И в продолжение я бы хотел сказать, что мы перед эфиром связывались с адвокатом капитана арестованного керченского судна «Норд» с Дмитрием Щербиной. Договорились о беседе сегодня утром в радиоэфире, но не получается с ним наладить связь. Я пока озвучу позицию прокуратуры. 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал судно «Норд». На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы. 31 марта капитану «Норда» было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 332 пунктом 1 «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее» Уголовного кодекса Украины. Моряков пытались вывести в Россию автомобилями с дипломатическими номерами представители российского генерального консульства. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельство на возвращение в Россию. На них составили админпротоколы и вернули в Украину. Ночью 9 апреля члены экипажа «Норда» пытались пересечь админграницу через Чангар, но украинские пограничники снова не пропустили. Их. Это позиция прокуратуры Автономной Республики Крым. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Это очень просто, достаточно позвонить по этому номеру. Если вдруг оказывается непросто и вы дозвониться к нам по каким-то причинам не можете, просим об этом нам сообщить. Если вы слышите нас на материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня судьбу экипажа «Норд». У нас есть звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Говорите.
Алло.
Да-да, говорите.
Вот вас захватили моряков. Там у них семьи, дети. Как переживают эти люди, которые находятся дома в Крыму? И что вы хотите сделать с моряками? Оставить дома у себя их? Или повесить их? Или я не знаю, что вы с ними хотите сделать? Я не понимаю вот Россию, почему она такой ведет политику слабую? Почему она не ответит? И не ответит адекватно, точно так же, как и вы.
Ответит на что?
Все я бы хотел толерантно, уточнить. Все хотят хорошо. Никогда не получится толерантно. Если человек поступает по негодяйски, нужно отвечать адекватно.
А вы о негодяйских поступках о каких говорите?
Да потому что, знаете что, потому что арестовывать моряков, вот они не у вас украинские. Никакие мы вас не ваши украинские, мы российские граждане. Мы приняли гражданство.
Весь мир считает, весь цивилизованный мир считает крымчан по-прежнему гражданами Украины. Паспорта, которые выданы в Крыму, не признаются практически никем, кроме России.
Я не ваш гражданин, все равно.
Не мой, государство Украины. Спасибо вам за звонок. Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалия. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что можно к нам присоединиться к нашему эфиру. Это очень просто. Дозвониться на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, как это, вероятно, сделал человек, которого мы сейчас услышим в нашем эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, говорите, вы в эфире. Алло. Да.
Добрый день. Я солидарен вот с этим радиослушателем, который вот сейчас выступал. Значит, Россия должна ответить адекватно. Значит, послать военное судно, шарахнуть по этому Бердянку, чтобы ни одно судно больше не вышло в украинское в Азовское море. Вот и все.
А вы понимаете, к каким действиям вообще вы призываете?
А никаким действиям. Украина творит, что попало, понимаете? Это наша территория, территория Российской Федерации. Судно приписано к Керчи. О каком пересечении границы вы говорите?
Вы знакомы с системой международного права вообще? О том, что такое существует, знаете?
Знаком, конечно.
Да? И а что оно было нарушено весной 2014 года?
Крым – это территория Российской Федерации. Раз и навсегда зарубите на носу. И чтобы там ни булькали, ничего у вас не получится.
Ясно, но тем не менее, я напомню, что обсуждаем мы сегодня судьбу экипажа керченского судна «Норд», которое было задержано, и дела которого рассматриваются сейчас на материковой части Украины. У нас был еще один звонок, сорвался, к сожалению. Я приглашаю всех наших радиослушателей к разговору. 8 800 10 06 926. Мы предоставляем слово всем нашим радиослушателям, независимо от точки зрения. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Также от нашего слушателя звучал вопрос о том, что намереваются сделать с моряками судна «Норд» на материковой части Украины. Ну, позицию прокуратуры я уже цитировал, наверное, это можно считать каким-то ответом. У нас есть еще один звонок от нашего слушателя, после которого мы перейдем к разговору с экспертом. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир, я житель Крыма. Ну, во-первых, я хочу очень поблагодарить проект «Крым Реалия» за то, что вы есть, за то, что вы являетесь глотком свободы на территории Крыма.
Спасибо.
И даете высказаться любому человеку желающему, вне зависимости от его точки зрения и мировоззрения. Это очень важно. Ну и во-вторых, я, чтобы не думали люди, что все, как предыдущих два ваших выступающих, да, которые проватные взгляды такие, не совсем корректные. Я считаю, что Украина поступает абсолютно правильно, по закону, и так нужно поступать и дальше. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звоните на номер 044 490 2905, если вы слышите нас на материковой части Украины. Я представлю нашего следующего эксперта. Это Василий Лаптичук, политический эксперт. Но перед тем, как перейти к разговору с экспертом, я приму еще один звонок, потому что много у нас сегодня дозвонившихся. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, меня зовут Олег, я из Симферополя.
Да, мы вас слушаем.
Слышите меня?
Да.
Насчет судна «Норд», да, крымского, который был захвачен, да, это, я считаю, что это просто пиратство. Да, и вы пользуетесь тем, что у нас президент Путин просто размазня, трусливая, которая... Политкорректно, толерантно ведет к вам, все вам прощает. Ну, В данном случае полмесяца удерживаете наших моряков, и Путин ни разу нигде даже не выступил в поддержку наших граждан, фактически. И просто-напросто Путин, вот, я считаю, это слабый президент какой-то, который не хватает мужества взять и освободить наших моряков и принять подобные какие-то меры по отношению к Украине, допустим, Керченский пролив перекрыть временно. Ваши корабли проверять.
Я все понял, я все понял. Судя по вашему говору, вы из России откуда-то приехали, да?
Я коренной Симферополис, родился в Крыму.
Но это странно.
Я патриот России, да.
Ясно. Спасибо за ваше мнение. Хорошая иллюстрация к тому, хотят ли русские войны, да, известные строчки. У нас есть еще один звонок. Ох, давайте послушаем. Я прошу прощения у нашего эксперта Василия Лаптичука, но вот слушатели теснят экспертов сегодня в эфире. Говорите. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, доброго дня. Я вам скажу насчет всего, что говорят, перекрытием. Керченский мост и все полностью перекрыть. Перекроет Турция Босфор до Данелу, тогда вообще никто российский не выйдет. Есть международное право, есть специальные проходы, все. Там, где надо проходить, и все. А то, что оккупировала Россия Крым, захватила и вся свои права качает. Нарушила все договора, полностью все. То, что поступает Украина, она правильно поступает, робит. Треба пожестче до цього положення підходити. Ну, що обстановка така. Вона об'явила війну в Україні. Значить, вона должна отримати те, що потрібно. Скоро вона отримає зі своїм імператором те, що заслужила.
Благодарю вас. Итак, переходим к разговору, наконец, с нашим экспертом. Василий Лаптичук, политический эксперт, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики России. Итак, мы слышали звонки от наших радиослушателей, показательны они тем, что многие требуют каких-то решительных и очень жестких действий. Вот об этом как раз и будет вопрос, может ли ситуация с судном «Норд» привести к осложнению обстановки в Азовском море и к усложнению отношений, и без того уже, да, сложных, если их можно такими назвать, отношений между Украиной и Россией. Василий, вы нас слышите? Да.
Ну, у стані війни, звичайно, одна із сторін мусить капітулювати, або сторони десь мають зупинитись на якійсь лінії фронту і підписати мирну угоду, внаслідок якої, звичайно ж, одна із сторін, знову ж таки, щось втратить, а інша щось здобуде. Ми з Росією, незважаючи на невизначеність української влади, в певному сенсі перебуваємо у реальному стані війни за визначенням Конвенції ООН про збройну агресію. Росія цю війну веде, ми робимо вигляд, що ми не воюємо, і в цьому полягає сила Росії, тобто її гібридність цієї війни. Вона змушує нас не виконувати закон про оборону, не виконувати міжнародне право на відсіч збройній агресії. І от саме в цьому контексті слід розглядати і цей інцидент. Це відповідаючи на ваше питання. Все, що стосується кримінальної цивільної іншої юрисдикції у водах, пов'язано так чи інакше з морським правом. Що ми маємо із арештом цього судна «Норд»? Ми маємо його арешт у внутрішніх водах. Тобто, відповідно до Конвенції ООН з морського права від 82-го року, усі води поділяються на так звані зовнішні і внутрішні. Зовнішні – це територіальні, прилегла зона, виключно економічна зона і відкрите море. Внутрішні – це що від берегової, ну, вихідної лінії, лимани, порти, затоки, протоки і так далі. Все, що відбувається у внутрішніх водах, підлягає під повну юрисдикцію прибережної держави. Так як, скажімо, по Дніпру йде судно, воно вчинило злочин, чи на його території вчинило злочин, воно затримується, оскільки це внутрішні води. Угодою між державою Україна і Російською Федерацією від 24 грудня 2003 року Азовське море визначено як історичні внутрішні води. Не просто внутрішні води, як територіальні води прибережної території, чи прибережної держави, а історичні внутрішні води, що накладає ще таку, скажімо, глибшу юрисдикцію двох прибережних держав, які між собою мали б розділити ці води. Але, підписавши цю угоду, ми не лише демаркували, а навіть не делімітували, навіть не визначили, кому що належить. Відповідно до ситуації до війни, до початку війни, до 2014 року, за принципами рівновіддаленості від берегових ліній Україні належало 60% Азовського моря, Росії 40%. Українська частина була глибша, там більше риби було, запаси нафти, газу, тому російська сторона категорично не хотіла визнавати такий поділ і пропонувала ділити не порівну, а ну по-братськи. Тобто, щоб вся акваторія...
У нас буквально 30 секунд осталось. Правильно ли я понимаю, что сейчас Россия начинает таким образом использовать этот инцидент для того, чтобы выдавливать Украину из Азовского моря?
Так, кордон на Азовському морі не встановлений. Він мав бути встановлений відповідно до волі двох сторін окремою угодою. Таким чином, ми сьогодні у зв'язку з рішенням Кучми Путіна 2003 року ми не маємо жодного кордону. Ми мусили б негайно денонсувати цю угоду і надати Азовському морю статус міжнародної території і міжнародних вод, і шукати захисту у Гамбурзі, у морському трибуналі з морського права.
Благодарю вас. К сожалению, время этого эфирного блока подошло к концу. Я прошу прощения у тех слушателей, от которых мы не успели принять звонки. Звоните нам в следующие блоки. Напомню, что мы продолжаем эфир на частоте 105.9 FM в Северном Крыму. Со средних волн мы переходим в интернет. Переходите за нами. На сайте Крым Реалии ведется трансляция. И в социальных сетях. Комментируйте там, звоните нам в эфир. Продолжим эфир через несколько минут.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Москва угрожает ответными мерами на ситуацию с экипажем судна «Норд». Международный суд по захвату России и шельфа в Крыму перейдет в активную фазу к 2020 году. Зубкову отказали в строительстве парка медведей в Крыму. Сейчас подробнее. В Министерстве иностранных дел России угрожают ответными мерами за ситуацию с экипажем крымского судна «Норд». По словам представителя ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что мировое сообщество осудит действия украинских силовиков против членов экипажа судна «Норд». Каждый раз при попытке пересечения границы в Киеве придумывают все новые причины, чтобы не отпустить экипаж к своим семьям, сказала Захарова. 25 марта Госпогранслужба Украины задержала Сейнер под флагом России из-за выхода из закрытого Киевом порта Керчи. Международный судебный процесс по иску Украины к России за незаконные разработки крымских недр и использование исключительных экономических вод войдет в активную фазу в течение 2 лет, заявил доктор кафедры международного права Института международных отношений Михаил Бураменский. Такое мнение он высказал в эфире «Радио Крым Реалий».
Тема находится на поверхности, она находится в состоянии активного разрешения с точки зрения все-таки торжества международного права. Никто на сегодняшний день не собирается оставлять это без внимания.
Сейчас разработка шельфа Азовского и Черного морей происходит без проведения торгов, конкурсов и аукционов. Российские силовики задержали харьковчанина Александра Стишенко на пункте пропуска Чангар при въезде в аннексированный Россией Крым, сообщают активисты «Крымсос». По их информации, со Стишенко уже вторые сутки нет связи. 11 апреля он позвонил матери и сообщил, что российские правоохранители усомнились в его сходстве с фото в паспорте. Он ехал в гости. По словам матери, Стишенко не участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе. Информации о его задержании на сайтах российских силовиков нет. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что российские власти Крыма не разрешают создать парк медведей. Как рассказал Зубков в «Крым Реали», в апреле в парке «Львов Тайган» коллекция медведей увеличилась на 7 особей и составила несколько десятков голов. По его словам, 4 медведя, от которых отказался прежний хозяин, доставили в сафари-парк из Самары. Еще 3 медвежонка родились в самом парке. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, +23, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет +14. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что на частоте 105.9 FM нас слышно в Северном Крыму круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии», где можно не только послушать, но и посмотреть выпуски всех наших радиопрограмм. Вы их найдете в соответствующем разделе на нашем сайте. Также прямые трансляции эфиров мы ведем в Facebook и на YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Мы предоставляем право высказаться всем нашим радиослушателям. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о вероятных планах ЮНЕСКО развернуть мониторинговую миссию в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Поговорим о том, действительно ли возможна мониторинговая миссия ЮНЕСКО на Крымском полуострове, какие сферы жизнедеятельности в Крыму попадут во внимание этой международной миссии, сможет ли ЮНЕСКО как-то помочь в решении этих проблем в нынешнем Крыму. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Крым может приехать мониторинговая миссия ЮНЕСКО. О принятии исполкомом ЮНЕСКО соответствующей резолюции сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в соцсети Twitter. По его мнению, визит представителей этой международной организации может помочь сохранению культурных памятников в Крыму.
Только что исполнительный совет ЮНЕСКО принял важное решение в отношении Крыма. Это фактически возможность для размещения мониторинговой миссии и борьбы за права образования, науки, охрану памятников культуры в Крыму, в том числе ханского дворца. Не дадим оккупационным властям разграбить и уничтожить украинское достояние.
В Министерстве культуры Украины не раз заявляли, действия России на территории аннексированного Крыма наносят ущерб культурному наследию полуострова, нарушая тем самым соответствующие нормы украинского законодательства. Также это противоречит конвенции ЮНЕСКО 1972 года. Кроме того, в решении ЮНЕСКО отмечается, уже почти три года миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине не может попасть в Крым. Готовности пустить на полуостров международных наблюдателей под контроль на Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял еще в ноябре 2016-го. Тогда в Фейсбуке он критиковал резолюцию Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, которая осудила действия российских властей Крыма по блокированию доступа на полуостров.
«Считаю, что эта антироссийская резолюция содержит пропагандистские штампы вместо доказательств. В Крыму после воссоединения с Россией побывали политики и парламентарии ряда европейских и азиатских государств. Все они отмечали мир, согласие и отсутствие какой-либо дискриминации по национальному, религиозному и другим признакам. Что касается допуска международных комиссий на территорию полуострова, то этот вопрос решает президент. Если будет такое решение, мы готовы принять иностранных делегатов. Переживать нам не за что».
В феврале этого года Украина передала ЮНЕСКО подробный анализ проблем, которые возникли после аннексии Крыма. Одна из крупнейших – разрушение ханского дворца в Бахчисарае, который внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Осенью 2017 года там начались якобы реставрационные работы, которые, по заявлениям крымских активистов, наоборот, уничтожают этот памятник дворцовой архитектуры крымских татар.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что мы открыты для всех наших радиослушателей. Принять участие в нашем эфире очень просто. Звоните нам на номер 8 800 10 06 926 из Крыма, с материковой части Украины, на номер 044 490 2905. У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Меня зовут Оксана. Я хочу буквально в двух словах сказать следующее. Есть такое простое правило жизненное. Если не знаешь, как поступить, поступи по закону. Я хочу напомнить жителям Крыма, которые сейчас считают себя частью Российской Федерации и гордятся этим, и рады этому, что по законам Украины референдум можно провести только на территории всей Украины. То есть в обсуждении вопроса принимает участие каждый гражданин Украины. А по законам Российской Федерации референдум провести вообще невозможно. И если я прожила с 2001 года по 2000, по март 2014 года в своей стране, в Украине, в Крыму, и мне не хватило 4 месяцев до приватизации общежития, в котором я жила, я там сделала ремонт и готовилась к оформлению документов, что, ребята, крымчане, вы понимаете, что на чужом несчастье вы своего счастья не построите. И то, как нам приходилось оттуда уезжать, забирая свои пожитки, вывести мебель, вы представляете, что такое из оккупированного Крыма, когда везде были вооруженные кордоны, вывести мебель оттуда свою. На чем ее вывести? Но это лирика. Вы понимаете, что есть закон. Если в Великобритании там частично хочет отделиться какая-то часть страны, то они проводят диалог, они обсуждают, что получит одна половина людей, что получит другая, какие условия этого разделения. Если у нас есть великий депутат Аксенов, который занял, его партия 4% получила, еле пролезла в парламент Крыма, то почему вопрос отделения Крыма к Российской Федерации не обсуждался все те 13 лет, которые я жила в Крыму? Почему этого не было? Вы хотели так в Россию, почему вы не поднимали этот вопрос? У вас депутаты были. Вы говорите, что Украина вас не кормила, что Украина вас обижала. Кто такой Могилев? Я напомню, Могилев — это бывший премьер-министр Крыма. У вас был свой премьер-министр, у вас была своя рада, которая решать должна была ваши вопросы, чем они занимались, почему вас Украина должна была обижать или не обижать. Вы были самостоятельные в каком-то определенном законном поле. Вы могли решать все свои вопросы. Вы не хотели. У вас разговоры о том, сколько курортников приехало летом и кто сколько заработал. Вас не интересовало политический устрой и все остальное. И когда Янукович подписал договор с Россией на продление размещения Черноморского флота на 47 лет, меня спрашивали крымчане, что? Скажешь, неправильно, что он подписал этот договор. А я глупая в то время говорила, ну как же неправильно? Это же семьи, люди живут. Один работает на Российскую Федерацию в семье, второй работает на украинское государство. Как разорвать эти связи, как разорвать эти семьи? А куда людям деваться, тем же представителям Черноморского флота, который размещен в Украине, в Крыму? Куда им деваться? Это что, сейчас срываться и уезжать? Я так рассуждала, глупая была. А прошло время, обо мне никто не вспомнил, и никто не спросил, как я буду уезжать из своего государства, в котором рождено двое детей. У меня ребенку младшему нет 5 лет, и он сейчас слышит по телефону Крым, аннексия, и он мне говорит, мама, у меня отняли Крым? Да, говорю, сыночек, у тебя его отняли, но тебе его вернут. Потому что как бы там российская не хотела часть населения в Крыму, ребята, евреи хотели жить в Израиле, они уехали в Израиль или в Германию, потому что они хотели присоединиться к этой великой стране, но никто территорию не увозил. И, к сожалению, точно так же, как мы в 2014 году, можно было сказать, попали, ребята. Теперь мне хочется вам всем сказать, ребята, вы попали. И такие ситуации, как с этим кораблем, они будут продолжаться больше и чаще.
Спасибо, Оксана. Да, если я правильно запомнил, как вас зовут, обязательно оставьте контакты на нашей эфирной группе. Напомню, что это был звонок от нашего радиослушателя из Крыма, отсылка к теме, которую мы поднимали в прошлом блоке. Она не очень, этот звонок, конечно, касается темы, которую мы рассматриваем сейчас, возможно, мониторинговая миссия ЮНЕСКО в Крыму. Но тут уж... Иногда наш эфир, вот как сейчас, это единственная возможность человеку публично в Крыму высказаться о том, что он действительно думает. И, конечно же, ограничивать вас, наши радиослушатели, мы в этом не можем. 8-800-10-06-926. Каждый наш слушатель из Крыма может принять участие в эфире радио «Крым Реалии» и поделиться своим мнением относительно темы, которую мы рассматриваем, или поделиться наболевшим. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Напомню, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы вероятную миссию ЮНЕСКО в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, что теперь такая миссия вероятна. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, здравствуйте. Итак, ваше мнение относительно того, возможно ли вообще миссия ЮНЕСКО на Крымском полуострове и над какими проблемами она должна работать на полуострове в первую очередь?
Ну, вопрос о миссии ЮНЕСКО поднимался, начиная с 2014 года. Первый раз эта тема прозвучала на ассамблее в 2014 году, которая состоялась во Флоренции. Это была ассамблея ИКОМОСа.
И была принята специальная резолюция по Крыму, по аннексированной территории. И она прозвучала на международном уровне. И со своей стороны Национальный комитет ЭКОМОС поднял эту тему во второй раз. Это было в Дели в декабре прошлого года, где представитель Национального комитета ЭКОМОС Николай Яковина оприлюднил всю информацию, которая сегодня уже фигурирует как официальная информация от Украины. После этого состоялись встречи главы ЭКОМОСа, президента, большого так называемого парижского ЭКОМОСа, состоялись с нашим представителем ЮНЕСКО Шамшуром. И, собственно, эта процедура или процесс был, по сути дела, запущен. Я думаю, что и государство со своей стороны очень много приложило усилий для того, чтобы эта миссия состоялась. Но сегодня вот общими усилиями и благодаря, с одной стороны, Национальному комитету ЭКОМОС и усилиям сотрудников МЗС, большое МЗС, спасибо, речь идет о том, что миссия стала реальной. Какие же вопросы нужно рассматривать, да? И что является для нас ключевым? Безусловно, одной из ключевых проблем, и мы об этом говорили на неочередной сессии, заседании Национальной комиссии ЮНЕСКО в Украине, ключевым вопросом для нас является ценности крымско-татарского народа, потому что это народ, который стоит на грани исчезновения. Это народ, который, по сути дела, потерял свою родину. И сегодня для нас состояние Бахчисарайского дворца и все, что происходит с реликвиями крымско-татарского народа, с культурным наследием, является ключевым вопросом. Кроме того, вызывает большое опасение состояние еще одного объекта всемирного наследия, это Херсонеса Таврического, который был включен в 2013 году, поскольку, по нашей информации, на территории Хоры, это часть Герклейского полуострова, которая когда-то входила как сельскохозяйственная округа в состав этого колоссального города-полиса, размещаются военные базы. Конечно, это является угрозой для памятника. Нас очень волнует состояние Генуэзской крепости в городе Судак, поскольку мы знаем, что крепость находилась и находится в предаварийном состоянии, и там есть обрушение на памятниках национального значения. Кроме того, мы знаем о том, что массово проводятся археологические исследования на территории полуострова нашими российскими коллегами, и очень нас волнует вопрос вывезения коллекций. Это вывезение коллекции приобрело массовый характер, к сожалению, эта тенденция началась еще в 2005 году, когда Эрмитаж заключил договор с Национальным заповедником София Киевская. Это бесконтрольный вывоз коллекции начался еще тогда. Сегодня коллекции археологические с таких памятников, как Генуэзская крепость в Судаке, как Херсонес Таврический, как так называемая Крымская Готия. Это памятники, которые имеют, по сути дела, всемирное значение, потому что три включены в список всемирного наследия. Один включен как основной Херсонес, а Крымская Готия и Генуэзские крепости включены в предварительный список. Кроме того, естественно, вызывает большое волнение у общественности и у профессионалов состояние музейных коллекций. Мы не знаем на самом деле, что вывезено, каким образом, в какие российские музеи попали произведения искусства. Вот это тот круг проблем, которые будут обсуждать международные эксперты. Ну, хочу сказать, что в состав мониторинговой миссии не войдут профессионалы украинские, ну, по понятным причинам, да, потому что Украина является заинтересованной стороной, и был бы конфликт интересов, но я думаю, что правильно было бы сейчас Министерству культуры организовать и собрать тех профессионалов, которые занимались и занимаются крымской проблематикой, тех экспертов, и на уровне такой рабочей группы проговорить все проблемы и те вопросы, которые нужно было бы поднимать и озвучивать, когда приедет мониторинговая миссия, или те проблемы, с которыми мы знакомы, чтобы те факты, которые у нас есть, оприлюднить.
Благодарю вас за комментарий. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Продолжаем эфир. Вот здесь была отсылка к Министерству культуры. Возможно, Министерство культуры Украины действительно отреагирует быстро и должным образом, потому что там эту новость о возможной миссии ЮНЕСКО приняли с воодушевлением. Я процитирую министра культуры Украины Евгения Нищука. Он в комментарии Укринформу сказал следующее. «Это действительно беспрецедентный случай. Как вы понимаете, у нас туда доступа нет, имеется в виду Крым. Поэтому мы очень рады, что после большой работы, проведенной Министерством культуры, моих личных недавних встреч в Давосе, в штаб-квартире ЮНЕСКО, а также выступления моих заместителей на международных форумах, Исполнительный совет ЮНЕСКО обратил внимание на эту проблему и принял решение о введении новых систем мониторинга, которых не существовало до этого», сказал министр культуры Украины. Он также добавил, что профильное министерство еще с 2014 года проводит активный мониторинг в заповеднике Херсонес-Таврический, Ханский дворец в Бахчисарае, Генуэзской крепости в Судаке и на других объектах культуры. Цитата. «Мы участвовали во всех заседаниях и конференциях, которые проводились в штаб-квартире ЮНЕСКО, Европейской комиссии, Советом Европы, другими институтами и неоднократно заявляли о нарушении законодательства, которое происходит на территории временно оккупированной территории Автономной Республики Крым». Конец цитаты. Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш слушатель из Крыма в данном случае может дозвониться на этот номер, принять участие в эфире. Наши слушатели из с материковой части Украины. Мы ждем звонков на номер 044-490-2905. К нашему разговору присоединяется Эльмира Аблялимова, бывший директор музея-заповедника «Ханский дворец». Эльмира, здравствуйте. Итак, решение исполнительный комитет ЮНЕСКО принимал в том числе и на основании доклада, который был подготовлен украинской стороной о том, что же происходит на территории Крымского полуострова. И значительное внимание там уделено Бахчисарайскому Ханскому дворцу. Расскажите о том, как могла бы миссия, мониторинговая миссия ЮНЕСКО помочь защитить этот памятник.
Ну, доброе утро. Я изначально хотела бы сказать, что мы немножечко забегаем вперед, потому что в этом решении не говорится о создании этой миссии. Это только начало для, вот, для организации вот такого прямого мониторинга, потому что это достаточно длинный еще процесс, мы только в начале этого пути, и это решение, это еще одно такое хорошее, объективное решение в отношении ситуации, которая сложилась в Крыму, не только с объектами культурного наследия, но и с правами человека, со свободой слова в копилку Украины. Вот такое хорошее дополнительное еще одно решение. В прошлом еще году, по-моему, в ноябре или в октябре прошлого года представительство ЮНЕСКО, представительство Украины в ЮНЕСКО подготовили такие параметры мониторинга, которые это тоже очень важный процесс. И вот этим решением в ноябре прошлого года были утверждены вот эти параметры. Сегодня это очередной шаг для организации вот такого вот прямого мониторинга, то, что мы говорим о мониторинговой миссии. Но пока это не нужно ожидать этого решения вот там завтра или послезавтра создания этой мониторинговой миссии, поездку ее в Крым Мне кажется, мы немножечко очень быстро вперед забегаем. Пока еще это только начало пути, но это очень хороший шаг в нашем направлении, потому что ЮНЕСКО достаточно непростая организация, там очень много сфер разного, сфер влияния, и поэтому принятие этого решения, принятие доклада генерального директора, нового генерального директора и достаточно объективный доклад по Крыму, это
очень хороший шаг и решение в копилку вот наших общих украинских проблем, крымских в частности.
Да, действительно, мы, возможно, забегаем вперед, говоря о возможной мониторинговой миссии ЮНЕСКО на Крымском полуострове, но, возможно, оптимизм министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра культуры Украины Евгения Нищука как раз-таки связан с тем, что существует большой запрос на создание такой миссии и создание новых инструментов мониторинга состояния тех объектов исторического и культурного наследия в Крыму, которые мы можем потерять. Вопрос такой, а пустят ли российские власти в Крым вот мониторинговую вопрос, миссию ЮНЕСКО?
Вот это вопрос, конечно, очень, очень сложный. Здесь нужно таким образом проработать с украинским дипломатом и совместно с представительством Украины в ЮНЕСКО, совместно с самой этой организации ЮНЕСКО. Так прописать полномочия этой мониторинговой миссии, объекты, субъекты исследований, чтобы были возможности попасть на те объекты, которые на сегодняшний день являются наиболее кричащими. Да, вот о тех, которые говорила госпожа Сердюк. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что в список всемирного наследия ЮНЕСКО входят только там два объекта, да, Херсонес и Артек. Российская сторона, безусловно, может пустить, может не пустить. Российская сторона может показать только те объекты, которые входят в перечень всемирного наследия, а те, которые находятся в предварительном списке, не показать. И это, конечно, риски, над которыми необходимо работать и с которыми по которым нужно вырабатывать соответствующие решения, полномочия и так далее. Но в этом вопросе нельзя таким вот кавалерийским наскоком пробежаться, потому что это очень сложная тема. И очень важна не миссия ради миссии, а миссия ради эффективности и результата. Миссия, которая покажет реальную картину и подтвердит опасения Украины в этом вопросе и, наверное, может быть, даже разработает какие-то меры и шаги для того, чтобы не допускать подобного отношения к объектам культурного наследия в Крыму и в дальнейшем. Поэтому это очень длинный процесс, еще раз хочу сказать. Да, это решение, оно создает условия для миссии, для создания миссии. Это хорошее решение, это нужное решение, и очень хорошо, что мы получили такой объективный, хороший доклад не только по объектам культурного наследия, но и по правам человека, по свободам слова. Но мы только в начале пути, и нам еще очень много нужно будет совместными усилиями сделать для того, чтобы прийти к этому результату.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи была Эльмира Аблялимова, бывший директор музея-заповедника Ханский дворец. Мы продолжаем эфир, и к нашему разговору подключается Светлана Фоменко, первый заместитель министра культуры Украины, руководитель сектора культуры и культурного наследия Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Светлана, здравствуйте. Я перед тем, как вас включить, и перед тем, как побеседовать с Эльмирой Аблялимовой, я цитировал министра культуры Украины Евгения Нищука относительно вот этой новости, да, о том, что, возможно, будет создаваться миссия ЮНЕСКО по Крыму. Интересует теперь вот ваш ответ на вопрос. Я вот читаю, просто процитирую доклад по крымской ситуации, на основании которого принимал решение исполнительный комитет ЮНЕСКО. И здесь написано, что Министерство культуры России выдало 13 разрешений на проведение археологических работ в Крыму. Это является грубым нарушением Гаагской конвенции 1954 года. Также говорится, что это вот один маленький фрагмент этого доклада. Документально подтверждена работа 33 исследователей из разных институтов Российской Академии Наук, представивших результаты своей работы в издаваемых РАН журналах. Это зафиксировано, фактически их противоправная деятельность. Учитывая объем преступлений, да, нарушений международного законодательства, насколько вероятно то, что Россия пустит в Крым наблюдательную миссию?
Дякую за запитання. Насправді, от ви зараз процитували ті самі матеріали, які саме ми і надавали для цієї доповіді в ЮНЕСКО. І справа тут не тільки в Росії, пустять вони чи не пустять. Ми зараз говоримо про те, що нам потрібно створити контактну групу і узгодити механізми прямого моніторингу. Наразі ЮНЕСКО не має механізмів, як саме проводити цей прямий моніторинг. Ми неодноразово зустрічалися з представниками ЮНЕСКО і обговорювали можливості. Це не значить, що просто збираються експерти і вони поїдуть до тимчасово окупованої території і зайдуть або не зайдуть до тієї чи іншої пам'ятки, до заповідника, музею, перевірять проведення археологічних розкопок, так, або незаконне переміщення культурних цінностей. Це набагато складніший структурований механізм, який включає і перебування, скажімо так, певних людей і експертів на самій території АРК, і комунікації з людьми, які виїхали з цієї території, в тому числі переміщеними особами, які проживають зараз на території України, підключення, скажімо так, закордонних експертів, які напряму не працюють в ЮНЕСКО. Тобто це дуже складний механізм, і тут не справа в тому, запустить Росія когось чи ні. Тут не все залежить від них насправді, і це вже перемога, так? І зараз, ну, на нашу думку, як Міністерство культури, надзвичайно важливо все ж таки узгодити остаточно склад цієї контактної групи на базі нашого Міністерства закордонних справ і узгодити остаточні механізми прямого моніторингу. Нас не задовольняє певні пропозиції ЮНЕСКО, що, наприклад, до цього складу, цього моніторингу увійдуть представники окупаційної влади і представники, скажімо так, оперативного управління, які були призначені окупаційною владою, в тому числі в заповідниках Херсонесько-Таврійській, Генеївській фортеці, в Судаку, в інших закладах національного названня.
Спасибо. К сожалению, наше ефірне время вийшло. Ми продовжуємо слідити за цією історією. Напомню, що це радіо Крим Реалії. З нами на связі була Світлана Фоменко, перший замміністра культури України. Продовжимо ефір через кілька хвилин.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовицька. Главное к этому часу. Представитель России в ООН заявил, главное сейчас не допустить войны. Насилие на Донбассе продолжается, Россия нарушает принципы ОБСЕ, заявили США. И в Керчи пройдет акция «Чистый берег». Сейчас подробнее. Из-за ситуации вокруг Сирии нельзя исключать прямого вооруженного столкновения между Россией и Соединенными Штатами. Об этом заявил накануне постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его словам, главным приоритетом международного сообщества сейчас должно стать предотвращение войны вокруг Сирии. Ситуация резко обострилась после событий 7 апреля в сирийском городе Дума. Страны Запада вслед за сирийской оппозицией обвинили режим сирийского президента Башара Асада в химической атаке во время штурма города, в результате которой погибли мирные жители. США и их союзники заявили, что химическая атака не должна остаться без ответа. Соединенные Штаты заявляют, что Россия в Украине нарушает основные принципы ОБСЕ. Насилие на Донбассе продолжается. В заявлении миссии указывается, что наблюдатели в Украине продолжают получать угрозы, что категорически неприемлемо. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 26 марта договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта в 00:01 по киевскому времени. Стороны заявляют о нарушении режима тишины. Суд в Харькове вернул материалы дел по членам экипажа судна «Норд», которые пытались выехать с материковой части Украины. Об этом сообщается на сайте судового «Влада Украины». Рыбаков подозревают в незаконном пересечении государственной границы страны. О том, когда состоится новое судебное заседание, не сообщается. Адвокат членов экипажа не отвечает на телефонные звонки. Накануне он сказал, что керченским морякам грозит штраф. В Крыму пройдет акция «Чистый берег». Работа по очистке моря и берега от мусора, бытовых и промышленных отходов, а также металлолома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС аннексированного Крыма. Экологический проект пройдет с 13 по 30 апреля во всех городах и районах полуострова. К акции присоединятся не только сотрудники крымского подразделения МЧС, но и активисты общественных организаций, волонтеры, коммунальщики, школьники и студенты. В прошлом году ведомство и учащиеся собрали более 3 тонн мусора с 2 пляжей. Теперь о погоде. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 23 выше 0, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки будет плюс 14. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас слышно на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно слышно и видно нас на сайте «Крым Реалии», где вы можете найти не только прямую трансляцию нашего эфира, но и обнаружить записи всех наших радиопрограмм, в том числе и видеозаписи. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» официально уведомила власти России о начале инвестиционного спора по активам, захваченным в Крыму. Об этом сообщил руководитель компании Всеволод Ковальчук во вторник, 10 апреля. Я процитирую. «Несколько дней тому назад «Укрэнерго» вручила россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре по активам нашей компании в Крыму. Конверты получили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин», написал Ковальчук на своей странице в Facebook. По его словам, если спор не удастся урегулировать мирным путем до конца сентября, «Укрэнерго» может подать иск в международный арбитраж против России, как это уже сделал «Нафтогаз». Он будет касаться не только имущества, которое было потеряно из-за аннексии полуострова, но и доходов, недополученных из-за такой потерям. По оценкам «Укрэнерго», только стоимость электросетей компании в Крыму около 1 миллиарда долларов. Также речь идет о десятках электрических подстанций, двух пансионатах и другом имуществе. Продолжаем эфир. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что есть возможность комментировать наши эфиры в социальных сетях. Мы следим за вашими комментариями. Я приветствую в нашем эфире Владислава Ковальчука, руководителя «Укрэнерго». Владислав, здравствуйте. Итак, давайте подробно поговорим о том, о чем вы сообщили ранее в Facebook. Итак, по инвестиционному спору. Что это за процедура такая? Что это за инвестиционный спор? Как должны, по вашему предположению, далее развиваться события? Как должна отреагировать Россия?
Доброго дня. Единственное, что меня Всеволод звати, не Владислав.
Прошу прощения.
Інвестиційний спір тому так і називається, що він базується на підставі договору про взаємний захист інвестицій, який свого часу був укладений між Російською Федерацією і Україною. І тому це спір між юридичною особою господарського права, таким, яким є «Укрэнерго», та державою Росія, Російська Федерація. В зв'язку з тим, що Росія внаслідок своїх незаконних дій по анексії півострова Крим позбавила нас належного нам майна, який знаходився в цій частині України.
Хто зараз управляє захваченим у вас імуществом? Не плануєте ли ви обратитися в суди конкретним юридичним лицам, к нинішнім операторам енергосистеми?
Питання опрацьовувалося досить тривалий час, тому і було обрано саме інвестиційний спір, оскільки він має під собою 100% підстави для його задоволення відповідною судовою інстанцією. Є відповідні прецеденти, в тому числі по деяких підприємствах, які пройшли вже цю першу стадію з втраченими в Криму активами. Що стосується підприємства, яке здійснює управління активами «Укрэнерго» в Криму, незаконне. Я не можу сказати вам достеменно, оскільки можемо спиратися виключно на інформацію засобів масової інформації. І цією юридичною особою, відповідно до законів Російської Федерації, є товариство, яке називається «Кримэнерго».
Угу. Можете ви уточнити, на яку суму висунуті претензії? Ви написали, що лише вартість електромереж компанії в Криму біля 1 мільярда доларів. Чи є більш детальна сума?
Наразі ще немає претензії з сумою. Наразі є повідомлення, це перша стадія такого типу спорів, якою ми інформуємо російську сторону, що вона порушила наші права, і в разі, якщо не буде врегульовано це питання шляхом переговорів, почнеться арбітраж цього питання. Відповідно до міжнародного законодавства, у сторін є 6 місяців на те, щоб врегулювати це питання досудовим шляхом. От в разі, якщо протягом 6 місяців з дати отримання нашого повідомлення цей спір не буде врегульований, тоді вже буде конкретна претензія, розгляд в арбітражі і присудження тої чи іншої суми компенсації.
Чи здійснюється зараз Укренерго моніторинг поточного стану тих об'єктів, що були захоплені в Криму?
Ні. Одночасно з припиненням поставки електричної енергії з континентальної України до АЕРКРИМ, отак, в той же самий час відбулося і припинення передачі технологічної інформації, оскільки лінії були фізично від'єднані. Тому вже більше ніж 2 роки ми не бачимо абсолютно ніякої інформації з цієї частини нашої енергосистеми.
Дякую вам. Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Всеволод Ковальчук, временно исполняющий обязанности директора Укрэнерго. Это радио Крым Реалии. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что наши радиослушатели могут присоединиться к разговору по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Еще раз повторю. 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по телефону 044 490 2905. Я напомню, что обсуждаем мы начало инвестиционного спора по активам Укрэнерго, которые были захвачены в Крыму вместе с процессом аннексии Крымского полуострова. Компания Укрэнерго официально уведомила власти России о начале этого спора. По предварительным данным, по оценкам Укрэнерго, только стоимость электросетей компании в Крыму оценивается в сумму порядка 1 миллиарда долларов. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы инвестиционный спор. Претензии свои предъявила энергетическая компания Укрэнерго к властям России. Они касаются тех активов, которые были захвачены в Крыму. По предварительным оценкам Укрэнерго, только электросети компании оцениваются в сумму около 1 миллиарда долларов. Крым Реалии взяли комментарий у Александра Молохова, главы экспертного совета по международно-правовым вопросам при подконтрольном России правительстве Крыма. Давайте послушаем и продолжим наш разговор.
Мнение.
Я думаю, что если Украина считает возможным решить этот вопрос цивилизованно, то есть в судебном порядке, то это нужно только приветствовать. Именно в судебном порядке, там на международных площадках. Поэтому лишить права Укрэнерго обращаться в суд никто не собирается лишать этого права. Но нужно понимать, что у крымских властей есть тоже свой счет, в том числе и к Укрэнерго в связи с последствиями энергоблокады. Не только в связи с водной блокадой Крыма будут поданы иски, уже наоборот, от крымчан к украинским властям, но и в связи с блокадой энергетической. Я думаю, что одним из соответчиков будет Укрэнерго. И уже в ходе судебных процессов мы разберемся, кто кому должен и сколько, и больше, или меньше. Я вообще не считаю, что у кого-то можно забирать собственность, вот это лично мое мнение, хочу это подчеркнуть, без выплаты соответствующей компенсации. То есть, будь ты хоть там распоследний олигарх, Коломойский или еще кто-то, если происходит национализация, безусловно, человек должен получить справедливую компенсацию за то имущество, которое он приобрел законным путем в украинские времена. И здесь не важно, кто этот человек. Я могу сказать, что в Крыму такой закон компенсации о выкупе, да, он принят, он существует. К сожалению, такого закона нет в Севастополе, да. У закона крымского есть определенные недостатки, и он нуждается в совершенствовании. Но, во всяком случае, механизм выплаты стоимости национализированного имущества для каких-то украинских собственников в Крыму, он создан, он существует. Это государственное, скорее всего, предприятие. Я думаю, что там доля государства украинского, она преобладает. Здесь тогда другая ситуация. Это уже, извините меня, речь не идет о компенсации государству, это уже расчеты взаимогосударственные. Согласно российским законам, то, что было собственностью государства Украины, стало собственностью Республики Крым, а в дальнейшем уже Республика Крым этим имуществом распоряжается так, как считает возможным. То есть я думаю, что принципиальная позиция и российского государства, и крымских властей будет строиться на том, что изменила государственная принадлежность этой территории, и в этой ситуации какие-то межгосударственные расчеты, они, в общем-то, невозможны, потому что это нас далеко заведет, и здесь, я думаю, что это будет просто какая-то такая тупиковая ситуация, которая вряд ли решится в судебных инстанциях, она, скорее всего, через какое-то время, я все-таки на это надеюсь, мирным, цивилизованным путем переговоров.
Мнение.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Итак, немного информации в дополнение эфира. Важный момент, о котором пишут наши коллеги из Deutsche Welle, оригинал статьи на украинском, но я вот буду как раз синхронно переводить. Итак, интересы Укрэнерго по делу будет представлять международная юридическая компания из США, которая ранее принимала участие в аналогичном деле НАК «Нафтогаз Украины». По информации, которая размещена в системе «Прозор», до конца 2018 года эта фирма будет представлять украинскую сторону в арбитраже перед трибуналом, который был создан по соглашению между правительством России и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года. Выбор такого юридического сопровождения в правительстве поясняют тем, что эта компания Covington & Burling LLP, если я правильно прочитал, имеет позитивный опыт защиты интересов клиентов на разных уровнях относительно Российской Федерации, российских государственных предприятий, российских чиновников. Продолжаем эфир. Итак, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по этому телефону. Звонки бесплатные 8 800 10 06 926. 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по телефону 044-490-2905. С нами на связи Валерий Дымов, украинский политолог. Валерий, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, как в дальнейшем будет разворачиваться вот этот инвестиционный спор, отреагирует ли на претензии Укрэнерго российское правительство?
Российское правительство, очевидно, пользуется совершенно иными критериями, нежели решение Стокгольмского арбитража. И, собственно говоря, это продолжение той гибридной войны, которую развязала Россия против всего мира. И она продолжается, в том числе на экономическом фронте. Поэтому мы видим, как Стокгольмский арбитраж принял решение о взыскании «Газпрома» 2 миллиарда 560 миллионов долларов в пользу «Нафтогаза». Ну, российское правительство никак не отреагировало на такого рода вещи. Дальше продолжает, тянуть время и использовать газовое оружие против Украины. Поэтому думаю, что тут вопрос лежит все-таки в политической плоскости. И думаю, что это не будет иметь продолжения, в экономической стороне.
То есть вы считаете, что все-таки дело дойдет уже до судебного разбирательства после того, как Россия не отреагирует на инвестиционные претензии?
Думаю, да. Думаю, что Стокгольмский арбитраж будет решать. На самом-то деле мы понимаем о том, что всегда нас пугали Стокгольмским арбитражем. Всегда пугали, и всегда у них это получалось. Всегда использовали политические аспекты. Мы помним, как Украина проиграла Стокгольмский арбитраж, сознательно проиграла, когда взыскали с Украины 11 миллиардов кубов газа в пользу совместного предприятия «Фильтрша» и «Газпрома». Поэтому думаю, что они сейчас будут взвешивать свои риски. Политические риски тут присутствуют. И даже с «Северным потоком-2» пани Меркель признала в том, что там есть политическая составляющая. Поэтому все есть большая политика. И вопрос только в том, каким образом Россию заставить выполнять такого рода решения. Потому что она даже когда продает, проигрывает эти вещи, они дальше, ну, как бы так, продолжают тянуть время и подают там апелляцию, если мы говорим о «Нафтогазе» и «Газпроме», разрывают контракты, не выполняют решения. А влиять на Россию очень сложно, потому что она не выполняет не только, торговые споры, она не выполняет, мы видим, она может выходить из Европейского суда прав человека, она может не выполнять решения Международного суда в ГАИ, как она говорила. То есть как бы сейчас идет вопрос не в том, как выигрывать суды, и то больше, как имплементировать их решения в реальность, потому что Россия пугает, и Россия... Просто это пока получается.
Ну вот, да, и стокгольмским арбитражем Россию тоже, видимо, не напугать, потому что 10 апреля коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Ветренко заявил, что предприятие готовит новый иск против «Газпрома» из-за его отказа выполнять решение стокгольмского арбитража. Вот эта масса, да, исков и даже уже выигранных дел о взыскании с российских и с России, да, больших сумм в пользу Украины. Даст ли оно что-то, учитывая, что Россия, в принципе, не собирается выполнять эти решения?
Ну, как не собирается? Я не просто так метафорически связал это все с гибридной войной. Это, ну, часть гораздо более широкого контекста. Поэтому я говорил о Европейском суде прав человека, я говорил о Международном суде в Гаазе, который говорит о том, что то, что Россия называет гражданской войной в Украине, есть международным конфликтом. То есть поэтому, в принципе, ну как бы по многим фронтам идет война. И мы видим, что Россия, как ни странно, может быть, это будет сейчас слышать, она везде начинает уже терпеть поражение. Я говорю и о спорте, где она никогда не могла бы, там, скажем так, и представить себе, что ее спортсмены на Олимпиаде не будут участвовать под российским флагом, и там не будут читать российского гимна. А это было невозможно еще недавно. Хотя все знали, каким образом там осуществляется такого рода махинации с пробирками и мельдонием. Речь идет о том, что думаю, что Россия начинает терять фактически свои, свое влияние, свою субъектность. У нее остается ядерное оружие и право вето в ООН. Сейчас идет вопрос о том, как реформировать ООН, чтобы сторона вовлеченная, развязывает конфликты, не могла бы блокировать решения мирное решение. Поэтому на самом-то деле думаю, что Россию так или иначе все-таки заставят выполнять решения как международных судов, касающихся политических аспектов, военных аспектов, так и, понятное дело, экономических. И даже сам пан Миллер, который еще вчера и позавчера говорил о том, что мы не будем выполнять такого рода решения, мы подаем апелляцию, мы разрываем контракты, мы будем говорить с Украиной языком силы, все-таки если они вернули предоплату и не выполняют свои решения, а это решение стокгольмского арбитража, чтобы все-таки прокачивать транзит, обеспечивать транзит через Украину, то сам пан Миллер уже сейчас рассказывает о том, что мы готовы 10-15 миллиардов через Украину прокачивать, что есть экономически нерентабельно для нашего правительства. Они провоцируют Украину, чтобы мы все-таки арестовывали этот газ, которые они прокачивают для того, чтобы показывать миру, что мы не транзитная страна, повышая ставки, касающиеся Северного потока 2. То есть они ведут такого рода торговую войну, как часть гибридной войны, которую они развязали не только против Украины, а против, цивилизованных правил, существующих во всем мире, начиная от международной безопасности, заканчивая вот такого рода коммерческими вопросами. Вроде бы как, они не всегда говорили между просто хозяйственными субъектами. Поэтому в данном случае думаю, что Россию так или иначе заставят выполнять решения международных судов. Каким образом это произойдет, это очевидно уже, в других комментариях мы с вами обсудим. Думаю, что стокгольмский арбитраж будет принимать те решения, которые в пределах своей компетенции принимает, рассматривая, собственно говоря, контракты с точки зрения их экономической составляющей. Но каким образом имплементировать, это уже вопрос Невского-Вольского, некомпетенции Вольского суда, и поэтому пан Кобелев прав в том, что мы будем подавать, а вот каким образом взыскать, это уже решение совсем других уровней. Украина подает, будет подавать в европейские суды, насколько я понимаю, вопросы о взыскании из Газпрома имущества, которое находится на территориях этих стран. Думаю, что война продолжается, в том числе, к сожалению, торговая война, которую развязала Россия против Украины.
Вот я в дополнение хотел бы привести мнение директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Амельченко. Его тоже приводят наши коллеги из Deutsche Welle. Он уверен, что Укрэнерго имеет хорошие шансы выиграть международный арбитраж, но вместе с тем эксперт не исключает, что взыскать средства с России за свои утерянные активы и недополученные прибыли украинская компания не сможет по причине того, что Россия не выполняет решений международных судов. Я процитирую. Арест российских активов за границей может сработать, но 100-200 миллионов долларов взыскать еще удастся, но из-за Крыма Украина получила убытков на миллиарды. Нужна общая международная позиция других стран, как заставить Россию выполнять решения международных судов, считает Владимир Амельченко. По его словам, таким действенным механизмом могут быть дополнительные санкции в отношении России. По вашему мнению, напомню, что беседуем мы с Валерием Дымовым, украинским политологом, может ли действительно вся эта ситуация привести к тому, что будут расширены санкции вот из-за тех активов, да, и из-за этих споров, о которых мы сегодня говорим?
Думаю, нет. Собственно говоря, когда я говорю о том, что это часть вот всемирных вопросов, всемирной безопасности, в том числе экономической безопасности и защиты прав и инвесторов, и собственников, и государств даже, то я все же говорю о том, что это, ну, скажем так, ну, широкий спектр такого рода вопросов. Само по себе решение Сокольского арбитража в пользу Укрэнерго, ну, не приведет к санкциям. Мало того, к большому сожалению, Украина не является ведущей стороной, скажем так, субъектной такой стороной, ну, что касается санкций. Ну, скажем, те люди, которые находятся под санкциями в других странах, которые в том числе санкции против, ну, которые были введены за аннексию Крыма и оккупацию, невыполнение Минских соглашений, оккупацию территории Донбасса, отдельной территории Донбасса, то, например, тот самый Бабаков, который бывший вице-спикер российского правительства, владеет тут частью 11 облэнерго в Украине, почему-то не является под санкциями. Очень много других вопросов возникает в Украине, у граждан Украины, почему те олигархи, российские олигархи, которые находятся под санкциями, почему-то абсолютно спокойно выкачивают из Украины деньги. Поэтому мы тут часть тоже все же того широкого фронта, и думаю, все-таки само по себе решение Стокгольмского арбитража, ну, например, которое было против, скажем, где мы выиграли, против «Газпрома», но «Газпром» же не оказался под санкциями. Поэтому Запад тоже не выносит такого рода решения, которое либо тяжело имплементировать, либо нельзя обеспечить, либо ну, очень сильно бьет по, ну, скажем так, по их же интересам. Поэтому они четко просчитывают результаты такого рода решений, чтобы не получить их последствия. Это было с Скрипалем, с отравлением Скрипаля. Британия не вводила санкции, потому что она не хотела потерять, скажем так, ну, больше, нежели получать. Поэтому существует такого рода, это не цинизм, а, скажем так, релевантность такого рода решений, то есть отношение к реальности, которое не позволяет принимать такого рода решения, которые, ну, скажем, не просчитаны. Поэтому думаю, что на самом-то деле такого рода решение, вероятное решение Сокольского арбитража в пользу Укрэнерго не приведет к санкциям, но к санкциям приведет однозначно то, результатом чего есть такого рода решение, а это аннексия и агрессивная политика России не только против Украины, а против всего мира. Поэтому вот это, знаете, их там нет в Крыму, их там нет на Донбассе, оно привело к тому, что их там нет в Великобритании, их там нет в Сирии и так далее, и мир это уже начинает к счастью, начинает рассматривать уже с точки зрения не просто каких-то циничных интересов, коммерческих интересов своих компаний, а он уже видит, к чему это может привести. И тут думаю, что так или иначе, не только Украина, а и те, кто пострадали российской агрессией, приведут агрессора к ответственности, в том числе и в экономической составляющей. И мы вернем не просто там корабли, которые нам предлагает Путин, а и весь Крым. Вернем не просто там те деньги, которые где-то там отсудим, а и все имущество, которое было аннексировано в Крыму. И Россия заплатит еще в том числе те убытки, которые понесла Украина в такого рода процессах, которые мир почему-то называет гибридная война, ну, чтобы, очевидно, не называть ее настоящей войной, которая заставила бы принимать совсем другого рода решения.
Спасибо. Напомню, что с нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Это радио «Крым Реалии». Обсуждали мы инвестиционный спор, те претензии, которые предъявила Укрэнерго России за захваченные вместе с Крымским полуостровом активы. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Кроме того, чтобы звонить в наш прямой эфир, мы открыты для общения и вне прямого эфира. Все контакты вы найдете на сайте «Крым Реалии». Следите за новостями и аналитическими материалами. Это радио «Крым Реалии». Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про міни і снаряди на Донбасі та небезпеку, яку вони створюють для цивільних жителів.
Частина Донецької та Луганської областей просто окуповані, і ми не маємо повної картини, що там відбувається. За такими дуже грубими підрахунками, десь близько 15-20 років нам знадобиться.
Скільки людей постраждали і ще можуть постраждати від вибухонебезпечних предметів на Донбасі? Скільки часу і сил знадобиться для розмінування сходу України? Чи впорається із цим завданням Україна самотужки? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org в прямому ефірі та у запису. На території Криму слухайте радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На Луганщині автомобіль з місцевими жителями підірвався на вибуховому пристрої. Внаслідок цього загинуло 4 людини. Про це повідомляє поліція Луганської області. Загалом, за даними Організації Об'єднаних Націй, за період із 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів загинуло щонайменше 2558 цивільних осіб, з них 242 дитини. За оцінками ООН, Донбас став однією з найбільш забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни держав у світі. На Донбасі вибухонебезпечними предметами забруднено приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів території підконтрольної Україні і 9 тисяч квадратних кілометрів непідконтрольних територій, повідомляють у Міністерстві оборони. Скільки сил і часу потрібно для розмінування українського сходу, як зберегти людське життя? Про це будемо говорити з гостями програми. У студії поряд зі мною офіцер Генерального штабу Збройних сил України, полковник Віктор Шидлюх. Вітаю вас, пане Шидлюх.
Доброго ранку.
Чекаємо, зараз матимемо змогу поговорити із журналістом проєкту «Донбас Реалії» Олексієм Виноградовим. Вітаю вас, Олексію.
Доброго ранку.
Отже, Олексію, що, власне, на місці вам відомо про, ну, спершу про цю останню трагічну подію, що сталося? Чи встановлено, який вибуховий пристрій призвів до смерті людей?
Власне, відомо, що підірвалася ціла родина, це чоловік та жінка, які були переселенцями з Луганська та жили у селі Піщана, а також їхній син із цивільною дружиною, які приїхали у гості. Вони ще 7 квітня сіли в машину, кудись поїхали, а за кілька днів до поліції звернувся сусід цієї родини, і 10 квітня її знайшли біля річки. Ну, попередньо поліцейські встановили, що машина наїхала на протитанкову міну. Її буквально пошвартувало та відкинуло метрів на 5 від дороги, це судячи з тих фото, що показувала поліція. Усі, хто був у машині, загинули. Власне, що саме робила родина в цій місцевості, не зрозуміло. Ось ці чоловік та жінка, вони були активістами у своєму селі, журналістами. Вони самі неодноразово розповідали, що навколо населеного пункту все заміноване, і що ходити та їздити потрібно лише ось перевіреними дорогами та тропами, але все одно все не також натрапили на міну.
Олексію, а чи відбувається в регіоні інформаційно-роз'яснювальна робота, аби зменшити кількість подібних випадків, чи інформують населення?
В принципі, люди і так знають про мінну небезпеку. За 4 роки війни це і так зрозуміло. А тим не менш, інформаційна кампанія, в принципі, вона є, власне, на пунктах пропуску, в державних установах, у школах можна зустрітись плакати, що попереджають про небезпеку. Є, власне, оці спеціальні таблички вздовж лінії розмежування. Можливо, вони не усюди, але там, де найчастіше ходять люди, такі таблички я сам бачив. У школах з дітьми періодично проводять заняття. Знаю, що і міжнародні організації до цього долучаються. Наприклад, вони виділяли гроші на проведення тренінгів для вчителів, аби ті потім розповідали дітям, як потрібно поводитися з невідомими предметами. Також і міжнародні організації власним коштом розробляли та роздавали різноманітні агітаційні матеріали про мінну небезпеку. З цивільним населенням, яке проживає поблизу лінії розмежування, знаю, що працюють військові, вони, ну, здебільшого вони попереджають місцевих про небезпечні або потенційно небезпечні місця. Ну, тобто заходи якісь проводяться, але люди ось все одно гинуть.
Олексію, а як ставляться до ситуації місцеві жителі? От чи немає такого моменту, що через близькість війни притуплюється, скажімо так, відчуття небезпеки? Чи, можливо, цього нема?
Ну, це, вважаю, що це таке досить індивідуальне. Мабуть, десь і притуплюється, тому що найбільше саме на мінах та розтяжках підриваються люди у саме сірій зоні та ось на так званому нулі. І здебільшого ці люди просто хочуть перетнути лінію розмежування поза межами пункту пропуску. Я думаю, що вони прекрасно розуміють, що там, де вони ходять, територія замінована, і вони розуміють, що наражають себе на небезпеку. Але таким чином хочуть або скоротити шлях. От, наприклад, наприкінці минулого року в районі міста Золоте так підірвався чоловік. Він намагався пройти у Первомайськ, аби не робити 200 кілометрів крюк через станицю Луганську. І також місцеві жителі там розповідали, що незадовго до того так само там підірвалася жінка. Однак різні випадки бувають, наприклад, коли диверсійні групи ставлять розтяжки безпосередньо в населених пунктах сірої зони. От, наприклад, учора вже була інформація, що от при фронтовому селі Оріхове, це Попаснянський район, поліцейські знайшли розтяжку на одному із подвір'їв. І, власне, дивом, що туди не втрапили місцеві.
І, Олексію, ще одне питання. Хочу скористатися нагодою. Сьогодні на Луганщину має приїхати міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Що чекають від його візиту? І чи є цьому зв'язок тут з обговорюваною темою мін на Донбасі?
Так, дійсно, очікується його візит. І запланована прес-конференція про важливість проведення навчань, ризикам небезпеки від мін та вибухонебезпечних залишків війни, ну і про інформування населення про такі небезпеки. І також заплановано передача навчальних макетів відділам освіти Луганської області. Я так розумію, що це макети вибухонебезпечних предметів, які можна побачити в нашій області, аби вчителі потім показували дітям, що ось є такі предмети і що краще з ними не контактувати.
Зрозуміло. Дякую вам, Олексію. Це був журналіст проєкту «Донбас Реалії» Олексій Виноградов із Луганщини. А поряд зі мною, нагадую, офіцер Генерального штабу Збройних сил України Віктор Ширлюх. І також з нами вже на зв'язку є начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Максим Комісаров. Вітаю вас, пане Комісаров.
Доброго дня.
Отже, ми почули про останні випадки, знаємо загалом, скільки людей потерпають від цієї ситуації. Пане Комісаров, скажіть, є якась узагальнена, скажімо, державна політика стосовно цієї ситуації, стосовно розмінування? Як, власне, держава підходить до вирішення цієї проблеми?
Дякую за запитання. Я вам скажу, звичайно, є. Держава не стоїть в сторону цього важливого питання. Тим більше безпека наших громадян. На сьогоднішній день, як ви знаєте, у нас територія, яка підконтрольна Україні, приблизно є 7 тисяч квадратних кілометрів, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Це не тільки міни, а це ще й розірвавшися боєприпаси. Причому не розірвавшися боєприпаси, вони складають більшу загрозу в процентному відношенні, ніж міни, тому що їх набагато менше. Російські терористичні війська наразі використовують боєприпаси, які вже вичерпали свій термін придатності або знаходяться на межі цього терміну. І зазвичай ці боєприпаси не вибухають. Тому вони є теж великою загрозою для нашого населення. Що стосується роботи наших державних установ, нашого уряду в цьому напрямку, у нас кожен рік розробляється план розмінування території Донецької та Луганської областей. Основними виконавцями цього плану являються Збройні сили, Державна служба надзвичайних ситуацій і місцеві органи влади. Крім заходів з розмінування, до цього плану ще відносяться заходи, це заборона або пропаганда заборони використання мін вибухонебезпечних предметів і навчання ризикам. То, що казав попередній виступаючи переді мною. Але, на жаль, цих заходів наразі, я рахую, недостатньо в умовах цього конфлікту, і їх треба посилювати. Що стосується роботи безпосередньо по розмінуванню, я можу навести декілька цифр. От, наприклад, з 2014 року підрозділами Збройних сил Державної служби надзвичайних ситуацій очищено території більше 26 тисяч гектарів. На цих територіях було вилучено 346 тисяч вибухонебезпечних предметів. Можете собі уявити, яка робота проведена. Але, на жаль, є дуже багато територій, особливо в сірій зоні, які підвергаються повторним обстрілам і підвергаються мінуванням. Це призводить, на жаль, до загибелі або поранення наших людей. Оце коротка така ситуація. Якщо ще якусь інформацію треба, готов відповісти на запитання або щось прокоментувати.
Дякую вам. Ви, якщо є можливість, поки лишайтеся на зв'язку, і ще хочу поговорити з паном Шиліхом. Пане Шиліху. Зрозуміло, що розмінування території – це завдання масштабне на роки. Чи можна, і якщо можна, то як, тим часом убезпечити мешканців, унеможливити чи звести до мінімуму от подібні випадки, як останні? Як?
В першу чергу, роз'яснювальна робота. Я люблю говорити одразу практичні, якісь корисні речі для людей. І скажу таку річ, що головна зброя у людей – це очі. От я до цих пір, знаходячись десь під Києвом, ловлю себе на думці, що шукаю розтяжки і міни, проходячи по лісі, наприклад. Розумію це, сміюсь над собою і знову шукаю. Це вже до автоматизму якимось чином відпрацьовано. Тому так само потрібно і там поводитись, на жаль, поки йде війна. В першу чергу, значна частина боєприпасів, які зараз знаходяться у вибухонебезпечному стані, це саме міни. Їх розташування на місцевості викликано воєнною необхідністю. Вони там знаходяться, там мінні поля, складені певні документи на ці для цих мінних полів, заборона пересування людей. І люди знають, куди не можна ходити, а вже якщо вони ризикують, то вже вони самі мають розуміти, на яку небезпеку наражаються. Друге, правильно тут сказали, що це боєприпаси, які не розірвалися. Тут треба бути дуже уважним, коли весною обробляють поля, тому що ці боєприпаси, зазвичай міни або снаряди, вони не спрацьовує підривник, і вони знаходяться у взведеному стані. Всі боєприпаси, які вилетіли зі ствола, вони знаходяться у взведеному стані, готовими до вибуху. Десь якоїсь не вистачило чогось для того, щоб його привести привести вибух, здійснити вибух. І також вони залишають слід, отвори в землі, або лежать на поверхні. Їх в жодному разі не можна чіпати і одразу викликати службу з надзвичайних ситуацій, Державну службу з надзвичайних ситуацій. Вони не чіпати в жодному випадку, не приносити нікуди і лише помітити. І це така звична річ. І знову ж таки, не залишати комусь. Теж люди дивляться на боєприпас, знають, а дитина проходить потім повз цей боєприпас, починає чіпати, і страшні наслідки. Тому треба бути пильними. Наступна річ – це диверсії. Найважче впоратися з диверсіями. Ми знаємо, що навіть представники ОБСЄ, вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Випадково, не випадково, з'їхали з дороги. Дуже важливо їздити по коліям, які вже налаштовані, і менше тоді шансів підірватися на боєприпасі. Ну, але якщо вже хтось захоче вчинити диверсію, то треба уважно слідкувати за демаскуючими ознаками мінно-вибухових пристроїв. Зараз міни розтяжки, наш ворог, взагалі я вважаю їх нелюдями. Вони абсолютно не зважають на людей і вчиняють страшні речі. От за допомогою хімічних боєприпасів в Сирії, а у нас за допомогою мінної війни. Вони використовують дуже тоненькі дроти для того, щоб прокласти оцю ниточку, яка потім приводить в дію гранату або закладений мінно-вибуховий пристрій, так звані розтяжки. Їх практично не можна виявити, якщо не мати певного досвіду. Треба бути дуже уважним. Якщо закладений, отак, як підірвались люди на боєприпасі, якщо це була закладка диверсійно-розвідувальної групи, то, звісно, і професіонал, якщо захоче, то він підірве. Тому бажано людям утримуватися від таких місць, де можуть вони потрапити, ну, де є зона небезпеки. І важливо, знову ж таки, спостерігати за ознаками. Завжди це земля викопана, поламані гілки, оскільки той самий диверсант, він також позначається місце на місцевості. Будь-які незвичності, будь-які відхилення від звичайного вигляду місцевості повинні викликати інтерес в тому плані, щоб передбачити свої подальші дії і не потрапити на цю пастку.
Зрозуміло, дякую. Пане комісаре, ви от говорили про масштабну роботу з розмінування. А чи є оцінки ціни питання? Скільки це коштує державі? Чи здатна Україна самостійно з цим впоратися? Чи потрібна традиційна допомога з Заходу і від інших, власне, партнерів України?
Ви знаєте, держава самостійно здатна впоратися з цим питанням, але наразі питання стоїть в часі. Якщо це буде самостійне вирішення проблеми, то це буде більше часу. Якщо буде допомога, консолідована допомога, причому допомога як і всередині країни, так і зовні країни, то це буде набагато швидше. Тому я рахую, в нашому випадку треба йти тим шляхом, що консолідувати зусилля в цьому напрямку як всередині держави, так і ззовні.
Зрозуміло, дякую. Пане Шедлюх, а от ви говорили, да, про міни, які там є через воєнну необхідність. Зрозуміло, що якщо щось замінували українські військові, вони знають, де це, що це, позначено, скоріш за все. А чи є якось структурована інформація, якісь, можливо, карти мінних полів чи небезпечних зон, ну, поза цими зонами, крім того, що замінували от українські військові? Чи є ж території небезпечні, ті ж самі і ці доріжки нелегальні десь повз КПП і так далі? Чи є от, чи можна людям під час роз'яснення роботи вказувати конкретно, де небезпечно, де можна ходити, де не можна? Є ця інформація якось структурована?
Є, по-перше, обмеження пересування в зоні проведення антитерористичної операції, а скоро вона буде називатися район проведення операції об'єднаних сил. Є обмеження пересування взагалі людей будь-яких в тій зоні. Друге, що всі мінні поля, вони охороняються, наші. Відповідно, для противника ця інформація становить інтерес, тому вона не може бути викладена у загальному доступі. Вона лише міститься, ця інформація лише міститься на місцевості. На місцевості там є показчики, знову ж таки, є блокпости, які не допускають по дорогах людей і роз'яснюють людям, що будь-яке пересування в районі розташування підрозділів, воно заборонене. Оскільки ведуться бойові дії, можна наразитися на серйозну небезпеку, чатовий спрацює, відповідно має право застосувати зброю, і люди здебільшого дотримуються. А вже як ті, які шукають металобрухт, починають ці боєприпаси тягнути десь на переплавку для здачі в металобрухт, дуже часто таке буває, то, відповідно, вони свідомо знають, що це боєприпас, і, відповідно, наражають і себе, і інших на небезпеку. Ще одна є така річ, є випадковості. От однією з таких випадковостей, і, до речі, знання боєприпасів, як вони виглядають, і зараз Російська Федерація застосовує все новітні боєприпаси, які дистанційного мінування, вони взагалі не схожі на будь-яку міну. Вони схожі на зелений листочок, вони схожі на якусь коробочку блискучу. Взагалі не можна виявити і зрозуміти, що це таке, навіть і професійному військовому, оскільки Російська Федерація застосовує новітні боєприпаси. Ну, таким випадком було, коли відірвалась міна, якорна річкова міна, ЯРМ, і вона пливла просто по Азовському морю, і військові помилково прийняли її за буй, почали багрити, вона вибухнула, і наслідки були дуже нехороші. Тому навіть і військові не завжди можуть виявити боєприпас і ідентифікувати його як боєприпас. Тому всі незрозумілі предмети, головне правило – не чіпати, викликати професіоналів. А вже от професіонали, ті, які займаються розмінуванням, вони завжди відрізняють, чи це боєприпас пройшов через канал ствола, чи це боєприпас фактично готовий до використання, але знаходиться не у взведеному стані. Відповідно, там різні способи їх утилізації, різні способи евакуації або не прийняття рішення щодо евакуації або не евакуації місцевого населення для того, щоб убезпечити їх у випадку можливого вибуху цього боєприпасу. Тобто питання складні, але не такі складні, щоб люди почали розуміти це і свідомо підходити до збереження свого життя.
А скажіть, от що стосується оцих незрозумілих предметів, боєприпасів, які важко ідентифікувати, чи є такі небезпеки для жителів інших регіонів України? Чи є небезпека поширення таких предметів, ну, через якихось, знову ж таки, диверсантів на мирні території, віддалені від зони конфлікту? От як, от, зокрема,
звісно,
в Києві?
Звісно, однозначно. Будь-які, от я, наприклад, не один раз, коли виявляю якийсь предмет, залишена сумка чи ще щось, в метро, в інших місцях, я одразу повідомляю поліцію. Негайно повідомляю, просто потрібно до цього ставитись свідомо, що ми зараз знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. У нас безпосередньо в центрі Києва вибухають автомобілі. І кожна людина повинна уважно ставитися до автомобіля, в який сідає, і всіх решта своїх рухів навіть і на мирній території. Російська Федерація не зупиняється ні перед чим. І потрібно про це усвідомлювати. Дехто продовжує слухати російські пісні, вважати, що братський народ обніматися. Ні, цей братський народ нас вбиває. І вбиває підлими, підступними способами. І потрібно бути готовими до цього. Зараз нічого не заважає подивитися правила поведінки, поводження з мінно-вибуховими предметами в інтернеті, набрати, подивитися, як виглядають сучасні міни, яким чином вони приводяться в дію. Для розумної людини це 5 хвилин, але вони збережуть життя або його, цієї людини, і дуже важливо, родини своєї. Оскільки можуть на такі речі потрапити і діти. Ми знаємо, що в центрі Києва біля Бессарабської площі постраждала дитина. І це було нещодавно, коли полковника підірвали з головного управління розвідки. Це всі речі, які біля нас знаходяться. Тому вся країна має ставитись до цих речей свідомо і найголовніше – підтримувати власні Збройні Сили, які зараз стоять на захисті нашої територіальної цілісності і незалежності, які здатні протистояти фахово цим загрозам.
Давайте уточнимо алгоритм. Воно нібито просте питання, але, мабуть, коли йдеться про небезпеку для життя, то нема дрібниць. От побачили ми незрозумілий предмет, що крім того, що викликати поліцію, треба хапати його, бігти до поліцейського з ним. От алгоритм, чітко алгоритм, давайте так розпишемо.
Є такі, от у американців є такі речі, називаються «стандартна ситуація». Стандартна ситуація починається з того, як людина себе поводить, правило 5-25. Хочеш вийти з машини, подивись на 5 метрів довкола. Вийшов з машини, закрив дверцю, подивився на 25 метрів довкола, уважно оглянув, чи немає ознак мінно-вибухових предметів. Інше питання, щойно виявив такий предмет, одразу команда має бути «стій», нікому не чіпати, нікому не підходити. Цей мінно-вибуховий предмет може якраз і бути готовий до того, що ви його зачепите, і він приведеться в дію. Одразу очепити це місце, попередити всіх людей і негайно, перше, що викликати або поліцію, в першу чергу. Друге питання – це місце – це оточити і попередити людей, щоб не підходили до цього небезпечного місця. Вже 10-20 метрів – це вже доволі така відстань, яка для невеличкого предмету, наприклад, для гранати, наприклад, РГД-5, вже 5 метрів – це доволі така, ну, скажімо, можна залишитись живим в цьому випадку, якщо вона спрацює. І чекати приїзду спеціальних підрозділів, які все зроблять професійно. В них зараз вже є сучасні засоби, які дозволяють і на місці, або на місці підірвати, або, ну, принаймні, дати оцінку, чи становить загрозу цей предмет, чи ні. Ну, такі прості правила, яких потрібно дотримуватися. І найголовніше – самим ніколи не лізти, не вважати себе розумнішим за інших, не лізти, не розбирати ці предмети, не проводити якісь маніпуляції з цими предметами, оскільки немає випадково з'явившихся предметів, вони завжди кимось покладені з якоюсь метою. Тому цієї мети людина, яка виявила предмет, не може знати і завчасно передбачити наслідки.
Дякую вам. У нас дуже швидко плине час. У нас лишається буквально хвилина, тому таке загальне питання. Рано чи пізно завершиться цей конфлікт, але оця міна небезпека залишиться. Зараз ще, да, іноді є залишки Другої світової війни, ми бачимо. Як ви гадаєте, от скільки років, скільки, ну, мабуть, ви не скажете, скільки грошей для цього потрібно буде. Принаймні, скільки часу треба буде для того, щоб очистити Донбас від цієї небезпеки?
Ви знаєте, люди, вони такі, з якими б вони небезпеками не стикалися, вони потихеньку працюють і очищують. От ви дивіться, всі території звільнені нами, вони зараз очищені, придатні для проживання, люди вільно пересуваються на них, тому я не можу сказати, це дуже сильно залежить. Є гроші, знаєте, то будуть швидко будуть виконуватися ці заходи. Немає грошей, вони будуть повільно виконуватися. Дуже такі залежних речей багато. Найголовніше це перше, вірити, що ми переможемо і очистимо, і будуть люди жити в мирній Україні і добра наживати.
Ну, якраз гарна крапка. Дякую вам дуже. На цьому завершимо цю тему. Нагадую, гостями цієї програми у студії був офіцер Генерального штабу, полковник Віктор Ширлюх. І також з нами на зв'язку був начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони Максим Комісаров. Це Радіо Свобода, в студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про гендерну рівність чи нерівність в Україні. Як вирішення цього питання бачать в українському уряді?
Там є загальні фрази, там змінити законодавство, впровадити гендерний компонент, проте яким чином не зазначено.
Що передбачає державна програма забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків? Йдеться про гасла й наміри чи про реальні завдання та дії, у яких сферах в Україні існує гендерна рівність? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте цю розмову на сайті Радіо Свобода.орг. На території Криму нашу програму можна почути на Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів України затвердив державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Згідно з рішенням уряду, Орієнтовна сума фінансування цієї програми з держбюджету становить 255 тисяч гривень щорічно. Від 1,5 до 2 мільйонів гривень фінансуватиметься щорічно з місцевих бюджетів та інших джерел. Метою цієї програми, згідно з документом, є реалізація комплексних заходів на загальнодержавному та місцевому рівнях щодо посилення національного механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах та впровадження європейських стандартів рівності. Докладніше про те, на що планують витратити кошти, будемо говорити з гостями. Наразі з нами на зв'язку провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Анна Герасименко. Вітаю вас, пані Герасименко.
Доброго ранку.
І вже також до нас приєдналася президент громадської організації «Жіноча професійна ліга» Олена Лазоренко. Вітаю вас, пані Лазоренко.
Доброго ранку.
Ну, давайте вже в такому порядку, як представляли гости. Пані Герасименко, ну, в Україні, ну, як мені принаймні видається, ще немає усталеної у суспільстві думки про те, що існує гендерна нерівність, про те, що слід вживати заходів до встановлення такої рівності. От як ви вважаєте, чи в цій ситуації, ну, виправдане існування урядової саме програми фінансування з державного бюджету? От, ну, власне, питання в цьому, наскільки виправдане існування такої програми? Ну, і виправте мене, якщо я не правий в тому, що немає ще в Україні усталеної думки щодо гендерної рівності чи нерівності.
Ну, я мушу з вами погодитися в тому плані, що всі соціологічні дослідження, вони підтверджують, що люди, в принципі, в більшості вважають, що гендерна рівність у нас загалом досягнена. Але експерти, вони інтерпретують ці дані таким шляхом, що саме ідентифікація ось цих гендерних проблем у нас дуже низька. Тобто люди, коли мова заходить про гендерну рівність, громадяни не завжди вірно трактують це поняття. Тобто зазвичай вони обмежуються лише ось цим формальним визначенням рівності, тобто це рівність прав. А вже наскільки ці права можуть реалізовуватися у реальному житті, наскільки вони мають можливості для своєї реалізації. Це громадян не дуже цікавить, і вони, в принципі, не володіють інформацією. Тому я дуже тішуся з того, що ось ця програма, вона передбачає такий компонент, як інформаційна, просвітницька робота з громадянами, з населеннями, тобто саме донесення до них ось цих базових засад гендерної нерівності і поступова зміна світогляду людей. Тобто має відбуватися певна трансформація взагалі суспільних стереотипів, які багато в чому визначають ось ці засади гендерної нерівності в суспільстві.
Зрозуміло, дякую. Пані Лазаренко, а от про інший стереотип, який існує в нашому суспільстві, про стереотип, який стосується скептичного ставлення до ініціатив влади, зокрема уряду. От, ну, більшу частину історії незалежної України питаннями гендерними, зокрема гендерної рівності, більше переймалися громадські організації. Тепер ми бачимо урядову програму. Як ви ставитеся, як ви вважаєте, чи може бути ця програма дієвою, чи вона потрібна, яка від неї користь, а можливо навпаки? Будь ласка.
Я вважаю, що будь-яка ініціатива, яка спрямована на те, щоб в нашому суспільстві були певні дієві кроки до утвердження гендерної рівності і рівності можливостей і прав жінок і чоловіків суспільства, безумовно, важливо. Єдине питання, яким чином ця програма буде реалізовуватися, яким чином будуть безпосередньо виконуватися ті положення, які в ній зазначені, як буде робитися та співпраця, яка там зазначена на прикінцевих положеннях, що до цієї співпраці планується залучатися на принципах рівноправності, відкритості, як представників державних органів влади, так і представників міжнародних і громадських організацій, які працюють за цією тематикою в Україні. І я сподіваюся, що до цього кола також і долучаться жіночі громадські організації, бо я є представницею саме цього напрямку. А якщо от повернутися до вашого першого якраз питання, яке стосувалося нерівності чи рівності в нашому суспільстві жінок і чоловіків, я думаю, що тут багато і далеко ходити за прикладом не потрібно. Представте собі, уявити собі тільки начебто ту картинку, яку ви бачите, коли, наприклад, ідуть сесії Верховної Ради. Ви які обличчя бачите в своїй більшості? Жіночі чи чоловічі? Я думаю, що тут питання зрозуміло, що ви в більшості бачите чоловічі якраз обличчя.
Є, елементарно, цифри ми ж знаємо там. Ну, продовжуйте, перепрошую.
Я перепрошую.
Продовжуйте.
Більшістю якраз є жінки. З іншого боку, якщо знов-таки повертаючись до питання програми, тут важливо також враховувати те, що в ній закладені, на відміну від попередньої програми, певні фінансові механізми, бо минула програма, яка існувала до цього підтримки гендерної рівності, і більш правильно сказати, вона називається підтримки рівності поміж чоловіками і жінками, не передбачала фінансового механізму. Там були закладені певні елементи, але в цій новій якраз цей механізм передбачен, і там серед іншого повинні бути певні статистичні, знов-таки, подаватися нові можливості і інформація для того, щоб ми в самому разі знали і бачили, яка же кількість є жінок серед керівників і керівниць, скажімо, державних підприємств, які є акціонерними, які є відкритими, і ми мали можливість бачити, яка нарешті кількість є тих, хто знаходиться на позиціях прийняття рішень.
Дякую. Пані Герасименко, видається так, що аби вирішувати питання гендерної рівності, тим більше фінансувати вирішення цього питання, варто було би розуміти точки, в яких буде найефективніше, да, докладати зусиль. Чи можна зараз якось говорити про те, зрозуміти, в яких сферах суспільного життя, в яких, можливо, професійних напрямках найбільш гостро стоїть питання гендерної нерівності?
Звичайно, але коли мова заходить про державну програму, по-перше, треба необхідно розуміти, що це не якась таке магічне дійство, яке дозволить одразу, реалізація якого дозволить одразу вирішити всі проблеми. Ні, це лише такий рамковий підхід, який визначає пріоритети державної політики і визнає зобов'язання держави за її відповідальність за вирішення певних проблем і пропонує наступні шляхи рішення. І дуже важливо, що ця програма передбачає залучення різних організацій, як сказала моя колега, і міжнародних донорів, і організацій з громадянського суспільства, які можуть докладати власних зусиль, висловлювати свою позицію в реалізації цих реформ. А що стосується конкретних цільових таких сфер фінансування, я думаю, по-перше, це має бути боротьба з гендерно зумовленою дискримінацією. І, до речі, тут не потрібно багато коштів, оскільки у нас вже існує законодавче середовище, яке регулює це питання. У нас існують органи, які здійснюють контролюючі функції, наприклад, у середовищі реклами, коли мова заходить про якісь дискримінаційні підходи до реклами, про сексистську рекламу. У нас існують повноважні органи, які можуть розглядати скарги, виносити попередження, штрафувати порушників. І мова йде лише про збільшення, скажімо так, масштабу цієї діяльності і про взагалі про інформування громадян, що вони, як вони можуть звертатися у випадку порушення власних прав, до кого і які є можливі механізми відстоювання власних прав. Звичайно, не втрачає проблеми і нерівність
рівність в заробітній платі жінок і чоловіків. Але, на жаль, сьогодні ми можемо оперувати лише, скажімо так, усередненими показниками. Тобто ті показники середньої заробітної плати жінок і чоловіків, які існують в економіці, вони не дозволяють побачити загальну картинку, з'ясувати, в яких місцях є особливі такі профілі вразливості жінок, в яких сферах, видах професійної діяльності жінки найбільше стикаються з дискримінацією. Тому ця потреба в розширенні статистичних показників, в розширенні самого переліку гендерних індикаторів, вона є дуже нагальною. І повертаючись до соціологічних досліджень, саме за допомогою цих опитувань громадян, опитувань підприємств можна з'ясувати нові прояви вразливості жінок і побачити таку загальну картинку гендерної нерівності у суспільстві.
Зрозуміло, дякую. Пані Лазаренко, а що ви скажете з приводу того, от які є, в яких місцях, в яких напрямках, сферах це питання гендерної нерівності стоїть найбільш гостро?
Одним із напрямків, на мій погляд, є тематика розширення економічних можливостей для жінок, якраз яка буде охоплювати як сфери професійного життя, якраз сферу того, де жінка може себе реалізувати на оплачуваній роботі. З одного боку, і причому це може бути не обов'язково стосуватися її підприємницьких заняття підприємництвом як таковим. Причому тут, на мій погляд, потрібно розширювати і навчальні програми, які розвивають цю компетенцію підприємництва для жінок в дуже різних сферах, особливо в тих сферах, де є жіноча на сьогоднішній день найбільша представленість в економічній діяльності. Я маю на увазі такі сфери, як, наприклад, сфера культури, і тут можуть бути якраз запроваджені певні програми, які би підтримували креативне підприємництво, або, наприклад, сферу науки, де, можливо, дуже було би цікаво і слушно, якщо би розвивалися програми, які би підтримували таку напрям діяльність, як академічне підприємництво. Тобто, з іншого боку, наскільки я знаю, вже зараз є таким популярним і підтримуваним взагалі у світі, це тема соціального підприємництва. Тоді, коли в своїй діяльності певна бізнес-стратегії певної організації також ставляться і певні соціальні теми, і на ці теми виділяються додаткові фінансові ресурси з діяльності конкретної організації, конкретного бізнесу. І в цьому напрямку, якщо буде долучена і буде привернута увага з боку тих осіб, які займуться реалізацією даного напрямку роботи, як державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також будуть до цього долучені і зацікавлені активні громадяни, мені здається, це буде певним позитивним кроком в досягненні тих цілей, які в ній зазначені.
Зрозуміло. Пані Герасименко, а от що стосується оплати праці жінок, є дані про те, що у середньому жінки зарплату отримують меншу, аж на 28% меншу, ніж чоловіки. Але, от, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, звідки береться ця цифра. Ну, важко назвати які приклади того, де умовою працевлаштування є от такий гендерний розподіл, якщо ти жінка, ми тобі дамо менше грошей. Ну, мені не доводилося такого зустрічати в жодній редакції за все своє там професійне життя і навіть чути про подібні випадки. Можливо, це якісь відбувається в окремих сферах господарської діяльності. Чи як? От звідки беруться ці 28%? Адже, ну, очевидно, що якщо людину будуть працевлаштовувати на таких умовах, що через
статеву належність дають менше грошей, то це, ну, це такі ж історії випливають назовні, а от їх нема. От як так виходить? От важко дуже зрозуміти, як так виходить, що це середній показник заробітку жінок настільки нижчий, ніж у чоловіків?
Ну, розумієте, це якраз той випадок, коли використовується обмежена кількість статистичних показників, а не робиться більш детальний, більш глибокий аналіз ситуації. Коли мова заходить про ось ті середні показники заробітної плати, то тут враховуються ті дані, які усереднено обраховуються по всій економіці, по всім видам економічної діяльності, по всім посадам, по всім галузям економіки. Тобто це та статистична звітність підприємства, яка подається Держстату, і він робить узагальнюючі оцінки. Але якщо подивитися на розподіл, на співвідношення заробітної плати з різними видами економічної діяльності, то там може бути вже зовсім інша картина. Наприклад, в галузях промисловості там цей розрив між заробітною платою жінок і чоловіків набагато зростає. З іншого боку, в таких галузях, як освіта або охорона здоров'я, або надання соціальної допомоги, там цей розрив скорочується. Але необхідно розуміти, в чому ж причини взагалі існування цього розриву. Вони пов'язані з тим, що зайнятість жінок – загалом по економіці, якщо дивитися на всю економіку країни, то жінки в більшості працюють саме в тих галузях, які, ну, вважаються, скажімо так, менш престижними і характеризуються нижчою оплатою праці. Тобто ось ті бюджетні сфери діяльності, освіта, охорони здоров'я, соціальні послуги, вони характеризуються загалом нижчою заробітною платою, ніж, скажімо, фінансова діяльність або промисловість, особливо галузі важкої промисловості. Але саме в бюджетній сфері серед зайнятих переважають жінки. В той час, як у промисловості, там набагато більше чоловіків. Існує ще й інший аспект цієї проблеми, оскільки ми сьогодні вже згадували, що керівні посади в різних видах економічної діяльності, як правило, обіймають чоловіки. А жінки ж переважно зосереджуються на посадах нижчого рівня. Завдяки цьому і формується ось ця різниця у середніх показниках заробітної плати. Тому такого механізму, який дозволив би це вирішити одномоментно, цю проблему, його не існує в принципі. Тут необхідно працювати з жінками, залучаючи їх і до керівних посад, тобто створюючи для них більш сприятливі можливості для професійного просування, для розбудови власної кар'єри. А це і зміна якихось корпоративних практик, таких чоловічого характеру, які панують на підприємствах. Це і розширення можливості зайнятості для працівників із дітьми, оскільки саме наявність маленьких дітей, якісь домашні обов'язки, вони часто перешкоджають жінкам у формуванні кар'єри, заробітку, високих доходів, таке інше.
Ну, зрозуміло, зрозуміло. Дякую. Пані Лазаренко, я от про що вас хочу спитати. Про роль жінок у створенні цієї нерівності, от в першу чергу, що стосується представленості у сферах діяльності в тій же Верховній Раді. На вашу думку, наскільки від жінок залежить ця ситуація, від їхнього сприйняття таких усталених стереотипів про те, що жінка там берегиня, мати і не більше. От від ініціативи жінок і віру в ці стереотипи, в якій мірі залежить ситуація, яка є?
Я з вами погоджуюсь, що також багато залежить і від самих жінок. Безумовно, якщо є впевненість в своїх силах, якщо жінка каже, що я зможу, я досягну цього, здебільше це вдається. Але це з певною мірою стосується і характера до чоловіків, безумовно. Це певні такі риси, індивідуальні риси характера. Ми зараз ведемо мову здебільше про те, які існують загальні правила, які існують загальні стереотипи в нашому суспільстві з одного боку, а з іншого боку, які існують механізми, які підтримують ті можливості, создаючи, безумовно, додаткові
стимули для жінок йти або займатися політичною діяльністю, формувати політичну кар'єру, або займатися державним управлінням і обіймати вищі посади в сферах державної влади, або займатися економічною, іншими видами економічної діяльності. Безумовно, тут дуже важлива роль має грати також долучення до всіляких мереж. І я, безумовно, закликаю жінок, які мають активну позицію, які бачать себе в реалізації певної побудови певної професійної кар'єри, долучатися до різного гатунку жіночих організацій, долучатися до різних міжнародних платформ, які якраз націлені на те, щоб підтримувати, надавати можливість і інформацію, надавати можливість і додаткового навчання для того, щоб реалізовувати і досягати тих цілей, які ставить перед собою жінка. Безумовно, це повинен бути свідомий, вільний, добровільний вибір кожної людини, чоловіка чи жінки, але для жінок потрібно формувати оці додаткові стимули в зв'язку з тими обов'язками і з тою природною ролью, яку несе в нашому суспільстві жінка.
Зрозуміло. Пані Герасименко, а чи можна говорити про те, що внаслідок от цієї гендерної нерівності, яка нібито, ну, на користь чоловікам, але чи немає внаслідок цього і шкоди, ну, тобто, чи не потерпають від цього чоловіки, ну, в тому сенсі, що є професії, які вважаються жіночими, я не знаю, там, скажімо, вихователю дитсадку. Навіть от, да, є слово медсестра, а медбрат уже якось звучить якось незвично. Але ж, мабуть, в такій ситуації чоловік, який хотів би, от, до прикладу, стати вихователем у дитячому садку, вже мав би проблеми, мабуть, з працевлаштуванням. А може й не мав би. От як в Україні, як ви вважаєте, чи потерпають чоловіки від цієї ситуації?
Ну, ви знаєте, на щастя, ці нормативні акти, які формували переліки заборонених професій для жінок, у нас було скасовано нещодавно, тому сподіваємося, що проблема в доступі до різних професій, вона буде поступово вирішуватись. А з того, що стосується становища чоловіків, ви абсолютно праві в тому, що ось цей поділ соціальних ролей, коли роль жінки, вона асоціюється в більшій мірі з таким приватним життям, спіклуванням про домогосподарство, про дітей, про родину, а на чоловіка в більшій мірі покладаються зобов'язання годувальника родини. Тобто від нього очікується, що він буде робити такий провідний внесок в матеріальний добробут родини, більше працювати, обов'язково виходити на ринок праці. І це, звичайно, призводить до певного психологічного тиску на чоловіків. Тому сьогодні дуже багато говорять про кризу маскулінності, коли ось ці надмірні вимоги з боку суспільства і щодо належних заробітків чоловіка, і щодо якоїсь там престижної посади, кар'єрного зростання, вони мають негативні наслідки для емоційного стану чоловіків і опосередковано впливають і на стосунки в домогосподарстві в цьому випадку. Но з іншого боку, той факт, що загалом на жінок покладається обов'язок піклування про дітей, тобто чоловіки, вони так ніби штучно відсторонюються від батьківських обов'язків, від контакту з дітьми, особливо, якщо це маленькі діти. Це також має дуже несприятливі наслідки як для дітей, так і для самих чоловіків, оскільки вони, ну, не використовують в повній мірі ось цей потенціал емоційного зв'язку з дитиною, не насолоджуються спілкуванням з власною дитиною, оскільки вимушені в більшій мірі піклуватися про добробут господарства. Ця проблема існує дійсно, вона визнається не тільки в Україні, а й світові науковці, вони наголошують, що сьогодні існує криза маскулінності. І саме тому мова йде про те, що не тільки жінки мають долучатися до програм з просування гендерної рівності, а що дуже важлива роль чоловіків у реалізації цих заходів, у пропаганді недискримінаційного ставлення до жінок, до чоловіків, і загалом у розширенні можливостей жінок в суспільстві.
Дякую. Можу до цього додати, що за даними опитування GFK Україна, стереотип «чоловік повинен повністю забезпечувати сім'ю» поділяє 61% опитаних. Пані Лазаренко, хочу вас, мабуть, вже під на сам кінець програми спитати про таку просту річ, адже такі глобальні явища виростають із дрібниці щоденної поведінки. От коли чоловіки відчиняють перед жінками двері, пропускають їх вперед, поступаються місцем, ну і решта, да, таких от речей, це чемність чи сексизм?
Ну, в даному випадку ви перерахували певні елементи, які стосуються норм поведінки, взагалі, які стосуються того, яким чином повинна вести собі у суспільстві вихована людина. І тут ми ведемо мову, це залежить від того, яка культурна норма домінує з одного боку, а з іншого боку, до якої культури чи місцевою чи сільською виду взагалі належати, яким чином, яке виховання ви отримали в родині. І в даному випадку, ви знаєте, я, наприклад, долучаюсь своїми позиціями і діями якраз до того напрямку і відстоюючи можливості рівних прав і можливості чоловіків і жінок, в ніякому разі не бачу нічого поганого в тому, якщо, наприклад, мені допоможуть відкрити, скажімо, дверцяту машини, якщо я не можу це зробити самостійно.
Маємо
і
завершувати.
Не бачу нічого поганого якраз в цій поведінці. Іншого боку, скажімо, якщо існує, єдине, що це не потрібно певною мірою нав'язувати такий тип поведінки. І от цих елементів, якщо це показується, що ти просто не можеш, не здатна якось зробити щось і цим принижують іншу людину, це питання, скажімо, певного от якраз підходу до того стереотипу, який в нашому суспільстві існує. Тобто, якщо прискіпуватися до певних норм поведінки, як на мій погляд, цього якраз і не будуються ті питання, які стосуються рівності прав і можливості чоловіків і жінок. Якраз в цьому, я не думаю, що є саме основна проблема в нашому суспільстві.
Ну, звісно, зрозуміло. Дякую вам дуже. Будемо завершувати розмову. Вичерпаний практично час нашої програми. Нагадаю слухачам і глядачам, що гостями цієї частини програми були провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук Анна Герасименко і президент громадської організації «Жіноча професійна ліга» Олена Лазаренко. Ми обговорювали державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх завдання і можливості. Це була програма «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.